Συνεχίσαμε παράλογο. Συνεχίσουμε έτσι στο τέλος. Τώρα ακούσατε δύο ηθοποιούς, οι οποίοι σας είπαν με ειλικρίνεια ένα κείμενο που είναι παράλογο. Τώρα θα ακούσετε έναν παράλογο να σας πει με ειλικρίνεια ένα κείμενο που είναι του θεάτρου. Τώρα δεν ξέρετε αν πρέπει να γελάτε, να χαμογελάσετε, αλλά σε κάποια φάση όπως θα μιλήσω για το κοινό, όπως να αρχίσαμε με τον Καλλιγούρα, ο Καλλιγούρας μας έδειξε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να προσπαθήσουμε ακόμα και εδώ, στα ΣΕΡ. Η φίλη μου, και πώς αποκλείει, αφού για να μην ανοίξεις τίποτα. Καταφέρετε μετά. Αυτό θυμήθηκε πιο πολύ το μύθο του Σισύφου. Θα πω μια βουλιά, απλώς για να πω ότι το έκανα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στα συνεδρία φέρνουν νερό, συνήθως τα φέρνουν για να ξαναφέρουν. Αλλά άμα δεν τα φέρουν, αυτό είναι το θέμα της κοινωνίας και θα δούμε πόσο πια μπορεί να ερμηνεύσει, αν δεν τα φέρουν, θα τους κατηγορήσετε. Αν τα φέρουν, ενώ είναι άχρηστα, θα πείτε τίποτα. Οι δύο θεατρίνοι δεν ήξεραν καθόλου νερό και μας άφησαν με το φεγγάρι στα χέρια. Για τον Καμιού θα πούμε μερικά πράγματα, μπορεί μερικά να είναι γνωστά, αλλά λιγότερα. Η ιδέα είναι ότι είναι ένας πολύ σημαντικός φιλόσοφος. Υπάρχει τώρα στη Γαλλία, όπως τον είμαστε και σε γαλλικό πλαίσιο, είναι ο γαλλικό πλαίσιο. Βλέπω τον Αθανάσιο Χισόμπλου Τουζόγαν και Μαρκερή. Toujours plus près. Στη Γαλλία υπάρχει μια διαμάχη αν ο Καμιού είναι ο φιλόσοφος της τρίτης δικής. Πολλοί φιλόσοφοι επαγγελματίες, τους λέω επαγγελματίες αν δεν μου αρέσουν, μας εξηγούν ότι η φιλοσοφία δεν είναι μόνο για την τρίτη δικείο. Βέβαια αυτοί οι φιλόσοφοι δεν έχουν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα και δεν ξέρουν τι είπαν οι ίδιες για αυτό το λόγο σίγουρα. Αλλά η ιδέα είναι ότι όταν ο άνθρωπος λέει πράγματα που είναι πολύ απλά, ακριβώς όπως το επισήμανε και ένας από τους ηθοποιούς που είπε θα σας πούμε κάτι που μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά μπορεί να είναι και το παν. Αυτό θυμίζει λίγο μία έκφραση που είχε ένας μεγάλος μαθηματικός και έλεγε το εξής για τον χρόνο, όπως το μιλήσαμε και για τον χρόνο με μερικούς στην αίθουσα. Έλεγε σε σχέση με το σύμπαν, η ύπαρξη του ηλιακού συστήματος είναι ένα τίποτα. Σε σχέση με όλο το σύμπαν, η ύπαρξη της γης είναι ένα τίποτα. Σε σχέση με τη γη, η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ένα τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα για μας είναι το πάνω. Και ξαναεπιστρέφω. Γιατί στην ουσία, αυτό το πάνω εξετάζει το τίποτα. Άρα θα προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει εφήμερο, τι σημαίνει Αθανασία στο πλαίσιο του Καμιού. Θα θυμίσει πολύ στους Έλληνες ακροατές σκέψεις που βρίσκονται και στον Καζαντζάκη. Αυτό δεν πρέπει να σας ξαφνιάσει, υπάρχει ένας συσχετισμός. Απλώς θα αρχίσουμε από την αρχή όσον αφορά τη μεθοδολογία. Ξέρετε, στα ελληνικά έχουμε το ισάτοπο υπαγωγή. Όταν όμως μεταφράζουμε το αξιόδο, στα ελληνικά έχουμε την τάση να το μεταφράζουμε ως παράλογο. Δεν το μεταφράζουμε ως άτομο. Αυτή η μικρή διαφορά, θα το δείτε ας πούμε αν ήσασταν μαθηματικοί και κάνετε ένα συλλογισμό και στο τέλος αποδείξετε ότι είναι άτομο, θα ήταν πολύ παράξενο αν βάζατε παράλογο. Στην πραγματικότητα, ο Καμιού στον τομέα της φιλοσοφίας απέδειξε μέσω της ισάτοπου επαγωγής ότι το παράλογο είναι δημιουργικό όταν το γνωρίζεις. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς λειτουργούν ως ηθοποιοί οι οποίοι αυτοσχεδιάζουν χωρίς να γνωρίζουν το σενάριο της ηθοποιής. Είναι αυτό που λέμε εμείς τους ηθοποιούς το πρίμα βίστα. Στο πρίμα βίστα, εφόσον είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, δεν ξέρετε τι θα διαβάσετε, κατά συνέπεια είναι λίγο δύσκολο να έχετε το ύφος. οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν το ύφος επειδή γνωρίζουν έναν συγγραφέα. Για τον Καμίου είναι λίγο δύσκολο. Πολύ συχνά στην Ελλάδα ο Καμίου είναι ο συγγραφέας ξένου. Ο ξένος, για να είμαστε συγκεκριμένοι για τον Καμίου και για την σκέψη του, είναι μια μικρή λεπτομέρεια στη σκέψη του Καμίου. Αν θέλετε να δείτε κάτι το ανάλογο με ανθρώπους που γνωρίζετε καλύτερα ελληνικά, όπως είναι ο Καζαντζάκης, το μεγάλο έργο του Καζαντζάκη είναι η Οδύσσια, που έχει 33.333 στίχους, 17 σύλλαβους, και όπως ξέρετε όλοι γνωρίζουμε τον Ζορμπά. Και μάλιστα η γυναίκα του του έλεγε συνεχίζει να γράψει με τις θεωρήματα, αυτά διαβάζει ο λαός. Τώρα άμα θες να κάνεις και την Οδύσσια, να το κάνεις αλλά για σένα. Από αυτό το κομμάτι της Οδύσσιας μας έχει μείνει ένα πράγμα που είναι σημαντικό, είναι η ασκητική, την οποία βεβαίως αν το ρωτούσαμε σε αυτό το κοινό πόσοι την έχουν διαβάσει, θα ήταν βέβαια μια μειονότητα σε σχέση με το πόσους ξέρουν τι είναι ο Ζορμπάς, που μπορεί και να μην ξέρουν ακριβώς, γιατί συνήθως τον ξέρουν και με την ερμηνεία του Μιχάλη Κακογιάννη, που είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε όταν έχουμε ένα κείμενο. Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι ο προβληματισμός της Γαλλίας όσο αφορά τον Καμί, που είναι μια διαμάχη τωρινή, αυτή η διαμάχη, να το εξηγήσω λίγο στο ελληνικό κοινό, προέρχεται από την ιδέα του Σαρκοζή, ο οποίος είπε ότι φέτος, επιτέλους, θα ήταν καλό να βάλουμε τον Καμί στο Πάνθεο. Είναι ο χώρος όπου βάζουμε τους μεγάλους, δαινόμενους Γάλλους που έχουν διαμορφώσει την Γαλλία και που αποδέχει τη Γαλλία ότι την έχουν διαμορφώσει, ή πιο λαϊκά όπως λέμε εμείς στην Ελλάδα, ότι της άλλαξαν τα φώτα. Άρα αρχίζουμε βέβαια με τον διαφωτισμό, εφόσον μιλάμε για φώτα, άρα είναι ο Ρουσό, ο Βολτέρος, καταλάβατε, ο Μαλωρό σχετικά πρόσφατα με τον Ζακ Σιράκ, και μετά έχουμε, για τους ηθοποιούς μου αυτό είναι η Καλιγκούλα. Είναι ο Καμί που κοιτάζει τον Γεράν Φιλί να παίζει τον ρόλο εκείνη την εποχή. Σας κοιτάζα και εγώ, μην νομίζετε, και παρόλο που υπάρχουν τα μικρόφωνα, μπορούμε να υπάρχουν αξιολογήσεις. Η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι ο γιος και η κόρη Καμί απάντησαν σε αυτήν την επίσημη πρόσκληση, αν θέλετε, του γαλλικού κράτους και της γαλλικής αναγνώρισης, ότι δεν νομίζουν ότι συμπίπτει με την σκέψη του πατέρα τους. Αυτό μας βάζει σε ένα ερώτημα, σχεδόν φιλοσοφικό, αν τα παιδιά ενός φιλόσοφου που δεν έχουν ιδέα από το έργο του, μπορούν να αξιολογήσουν την θέση που πρέπει να έχει αυτός ο φιλόσοφος στο έθνος. Αλλά είναι και ιδιωτικό δίκαιο, είμαστε και στα δικαστήρια, ξέρουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, άρα δεν πρέπει να το καταπατήσουμε και απλώς περιμένουμε να αλλάξουν ιδέα. Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και έχει ενδιαφέρον να το κοιτάξετε λίγο αναδρομικά. Βλέπετε ότι έχουμε τα παιδιά του που προβληματίζουν την Γαλλία στο τι πρέπει να κάνουν και ο Καμί, αν θυμάστε καλά, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, τουλάχιστον αυτοί που είναι γαλλόφωνοι θα το έχουν διαβάσει. Το τελευταίο έργο του Καμί είναι ο πρώτος άνθρωπος, Le Premier Homme. Είναι ένα έργο που δεν δημοσίευσε όταν ήταν ζωντανός, δημοσίευκε περισσότερο από 30 χρόνια μετά από θάνατό του. Και η ονομασία του έργου που λέγεται ο πρώτος άνθρωπος εξηγείται από τον ίδιο του Καμί. Λέει, όταν δεν είσαι ο γιος του τάδε, δεν είσαι τίποτα, και γι' αυτό είσαι ο πρώτος άνθρωπος. Και εννοούσε ότι όπως ήταν πολύ φτωχιά η οικογένειά του, αν σας κάνει να ερωτήσει για τον πατέρα και τη μητέρα του Καμί, θα μπορούσε να απαντήσετε σε κάτι. Ενώ για άλλους συγγραφείς μπορεί να είπαν πολύ εύκολα, επειδή είναι και αυτός συγγραφέας, ήταν γιατρός. Ο Καμί ήταν σε μια πολύ φτωχή οικογένεια, πραγματικά. Ξέρετε, γεννήθηκε το 1913, θα πεθάνει το 1960. Γεννήθηκε σε αυτό που ονομάζουμε τώρα την Αλγερία, αλλά νομίζω ότι όπως είμαστε Έλληνες καταλαβαίνουμε ότι μερικοί από τους δικούς μας γεννήθηκαν στην Τουρκία και είναι δικοί μας, άρα να είμαστε συγκεκριμένοι ότι μιλάμε για εκείνη την εποχή που είναι κάπως άλλα τα δεδομένα. Θα ήθελα και να διευκρινίσω λίγο και αυτό το πλαίσιο και το πεδίο δράσης του Καμί, που θα είναι πολύ σημαντικό και στον πολιτικό του ρόλο. Μην ξεχνάτε Γιατί ξέρετε, έχουμε την τάση να βλέπουμε τα πράγματα από την Ελλάδα προς τη Γαλλία και είναι καλό να ξέρουμε και εσωτερικά πώς τα βλέπουν. Αν σας πω ότι η Αλγερία δεν είναι ένα ξένο κράτος για τη Γαλλία, μπορεί να σας ξαφνιάσει ως Έλληνες. Αλλά αν θυμηθείτε τα δεδομένα και θυμηθείτε ότι ακόμα και νομοθετικά η Αλγερία άνοιγε περισσότερο στη Γαλλία παρά η Κορσική. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε το πλαίσιο και του πολέμου της Αλγερίας, που θα διαρκέσει μετά από το 58 έως το 62, που δεν θα ζήσει το τέλος του Καμιού. Αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία θα είναι για 113 χρόνια στην Αλγερία. Όχι ως γαλλική κατοχή, όπως θέλουμε ειδική, οι μερικές, αλλά ως αποικία, που είναι μια άλλη τίμηση, που είναι γεγονότος για μερικούς, αλλά είναι σημαντικές αυτές οι μικρές διαφορές. Ο Καμιού προέρχεται από μια οικογένεια της Αλσατίας. Άρα, Βόρειο Γαλλία, με τα σύνορα με τη Γερμανία, ήρθαν μετά στην Αλγερία, ήταν το ανάλογο όπως είχαν και οι Άγγλοι με την Νότια Αφρική, με την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Ήταν ένας τρόπος να βρουν μια νέα γη για ανθρώπους που ήταν εντελώς πάνστοχοι και έτσι έγινε και με τους γονείς του Καμιού. Ο Καμιού λοιπόν ήταν σε μια γεννήθηκε στο Αλγέρι, μια πολύ φτωχή γειτονιά, όπου δύσκολα κάποιος μπορούσε να όχι να εκδηλωθεί, να εκφραστεί, αλλά να εντοπιστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα δικά μας δεδομένα. Όταν ήταν λοιπόν στο σχολείο, τον εντόπισε για πρώτη φορά ο δάσκαλος, που ενώ ήταν από φτωχιά οικογένεια και δεν είχαν απολύτως τίποτα, είχε έναν τρόπο σκέψης που τον άνοιξε και αυτός μετά τον βοήθησε ως δάσκαλος σε σχέση με τον μαθητή του να εξελιχθεί, να μπορέσει να εκφραστεί καλύτερα και έτσι έγινε. Ο Καμιού δεν άνοιγε σε αυτά τα παιδιά που τα λέμε φυτά στην Ελλάδα. Δηλαδή έπαιζε και ποδόσφαιρο, ήξερε τι ήταν οι γυναίκες όταν έπρεπε να το ξέρει και το ήξερε και πολύ καλά, όπως ήξερε και για τον ήλιο και για τη θάλασσα. Θυμάστε ότι το Αλγέρι είναι ακριβώς λιμάνι, είναι μια διαχωριστική γραμμή, αν το σκεφτείτε, όλοι αυτοί που ονομάζουμε μαυροπόδαροι, η Πιενουά, έζησαν πάνω κάτω σε μια λωρίδα, εντάξει. Πάνω από τη λωρίδα ήταν η θάλασσα, η Μεσόγειος, η Μεδιτεράνη, και από κάτω η Έλληνος. Και πάνω σε αυτή τη λωρίδα που θυμίζει, αν θέλετε, οριζόντια, η λωρίδα που ήταν κάθετη στην Αίγυπτο, όπου βρίσκεται ο Νείλος, έζησε λοιπόν αυτός ο πληθυσμός. Επειδή ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο ήταν τερματοφύλακας. Γιατί το επισημάνω, γιατί πολύ συχνά στις εκδηλώσεις εντός εισαγωγικών τις κοινωνικές, ο Καμιού θα παίζει τον ρόλο του κουντραπούντο, δηλαδή θα υπάρχει μια γενική μελωδία, στο ποδόσφαιρο όλοι παίζουν με τα πόδια, εκτός από τον τερματοφύλακα που παίζει με οτιδήποτε. Βλέπετε, αυτή η εξαίρεση που αποτελεί κανόνα σε αυτό το χώρο ήταν σημαντική και ήταν αυτό που τον άνοιξε. Όταν θα εξελιχθεί λοιπόν ο Καμιού, σε κάποια φάση θα φτάσει στο ανάλογο της λισάνς, εντάξει, το λεγόμενο πάρξε εδώ για τα ελληνικά τίποτα, όσο δεν υπάρχει πια κανονικά πτυχίο μέσω της Μπολόνιας, αλλά σε κάποια φάση το αναγνωρίζουμε. Κάτι το σημαντικό που γίνεται για αυτόν, δεν θα μπορέσει, και γι' αυτό τον κατηγορούν και οι φιλόσοφοι, δεν θα μπορέσει να κάνει το ανάλογο της αγκρεγιασιών, δηλαδή για το πω πιο ελληνικά του ΑΣΕΠ. Άρα, όταν δεν έχεις τον ΑΣΕΠ, δεν είσαι. Εντάξει. Άρα υπάρχουν οι φιλόσοφοι του ΑΣΕΠ και οι άλλοι, που δεν είναι το ΑΣΕΠ, άρα δεν έχουν δικαίωμα να είναι φιλόσοφοι. Είχε γραφτεί στην εγκαλιασιό, απλώς σε λόγους υγείας δεν μπόρεσε να πάει στον διαγωνισμό, δύσκολος διαγωνισμός στην Γαλλία, είναι ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν Οι κουβέντες συνήθως πίσω από γραφεία για να μιλήσουν για πράγματα που δεν γνωρίζουν. Ο Καμί λοιπόν έχει σημασία όταν θα γράψει για φιλοσοφικό έργο, ένα από τα πιο σημαντικά φιλοσοφικά έργα του Καμί, ξεκάθαρα είναι ο μύθος του Σύφου, θα αρχίσει με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο. Όλη η φιλοσοφία ασχολείται με τα πάντα, αλλά το μόνο σημαντικό πράγμα είναι η αυτοκτονία. Και όλο το έργο του μύθου του Σύφου, δεν θα εξηγήσω το μύθο εφόσον είμαστε στην Ελλάδα, αλλά όλοι το ξέρετε. Όλη η ιδέα όμως είναι ότι το να μην έχεις ελπίδες δεν σημαίνει ότι είσαι απελπισμένος. Και βέβαια, όταν το γνωρίζεις, δεν είσαι πια εγκλωβισμένος μέσα σε ένα πλαίσιο αναμονής, αλλά είσαι σε ένα πλαίσιο ετοιμότητας, απελευθερωμένος. Και νομίζω η έκφραση που ταιριάζει καλύτερα είναι αυτή του συλλογού, ελεύθερος πολιορκημένος. Ο ελεύθερος πολιορκημένος, για να θυμάστε πιο παλιά, για τους πιο γέρους σαν εμένα, για τον Επίκτητο, θεώρησε τον εαυτό σου ως ελεύθερο όν ή ως σκλάβο, όλα εξαρτούνται από σένα. Αυτό είναι καλό να το θυμάστε και εδώ, γιατί είμαστε σε μια κοινωνία που συνεχώς λέμε ότι το σύστημα φταίει για όλα και ξεχνάμε ότι ανήκουμε σε αυτό το σύστημα και το τροφοδοτούμε. Άρα, αρχίζοντας έτσι κάπως τολμηρά, όπου μέσα σε αυτό το έργο θα έχουμε αναφορές και αναλύσεις και για τον Don Juan του Μολιέρου και για τους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη, ένα πολύ σημαντικό έργο. Γενικά ο Ντοστογεύσκη θα είναι ένας φάρος για την σκέψη του Καμί. Θα αρχίσει λοιπόν μια εξέλιξη, την οποία θα αναλύσουμε και εκτενέστερα, και θα δούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά σκέφτεται όχι την κοινωνία, αλλά την ανθρωπότητα, είναι μια σημαντική διαφορά και θα γίνει πιο κατανοητό στην εξέλιξη της διάλεξης. Όσο αφορά το θεατρικό σκέλος της σκέψης του Καμί, ο Καμί όπως και ο Σαρτ δεν ανήκουν σε αυτούς που ονομάζουμε τους συμβατικούς θεατρίνους. Μην το πάρετε στραβά, κάνω και εγώ θέατρο, δεν είναι με την κακή έννοια. Αλλά ξέρετε, έχετε ανθρώπους που στο θέατρο γράφουν για να εκφραστούν, ενώ έχουμε μια άλλη κατηγορία, όπου έχουμε φιλόσοφους, οι οποίοι χρησιμοποιούν το θέατρο για να εκλαϊκεύσουν τη σκέψη τους. Σε αυτή την κατηγορία είναι και ο Καμί. Ο Καμί δεν έρχεται στο θέατρο για να κάνει θέατρο, του αρέσει το θέατρο, έπαιξε και ο ίδιος θέατρο, αλλά πολύ γρήγορα θα περάσει, όπως λέμε εμείς, από την άλλη πλευρά, θα περάσει στην σκηνοθεσία και στην, στο σενάριο, στη συγγραφή του έργου. Άρα θα έχουμε, όπως σας έδειξαν τα παιδιά, τον Καλιγκούλα, που είναι, κατά την άποψή μου, το μεγαλύτερο θεατρικό έργο για μου. Αλλά πριν θα έχουμε και άλλα έργα, όπως είναι η Παρεξήγηση, όπως είναι η Δίκη, που είναι σημαντικά για το πλαίσιο και την κατανόηση της εξέλιξης της σκέψης του και μάλλον της επαναστατικότητας της σκέψης του. Γιατί εδώ είναι η δυσκολία. Ο Καμί θα αναλύσει αυτό που ονομάζουμε παράλογο, που μάλλον θα έπρεπε να το λέμε άτομο, ως μέσο απελευθέρωσης του ανθρώπου. Πολύ συχνά εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να κάνουμε κάτι χρήσιμο. Εγώ το λέω πολύ συχνά στους φοιτητές μου, όταν κάνουν κάτι χρήσιμο, να φοβούνται, γιατί συνήθως είναι κοινωνικό και μάλλον μετά από μερικά χρόνια θα είναι εντελώς άχρηστο. Να είναι πιο ευχαριστημένοι όταν έχουν την εντύπωση ότι κάνουν κάτι το άχρηστο. Γιατί μπορεί μετά από μερικά χρόνια κάποιος να του πει ότι τελικά ήταν χρήσιμο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως είναι ο Καμί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε διαχρονικά να τον κατηγορήσουμε ότι ασχολήθηκε με πράγματα που ήταν εντελώς άχρηστα, τα οποία βέβαια του έδωσαν την τιμή να έχει το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, που αν θέλετε κοινωνικά είναι το σύμβολο της αχρηστοσύνης, εφόσον εδώ έχετε και τη σφραγίδα και τη γούλα, ότι όντως δεν κάνετε κανένα κοινωνικό έργο, δεν δουλεύατε στο ΙΚΑ, ούτε στο ΝΑΣΕΒ, απλώς εσείς γράφετε τα δικά σας, το δωμάτιό σας, για κάποιους που μπορεί να το διαβάσουν σε κάποια φάση. Ευτυχώς η Επιτροπή Νόμπελ δεν είναι ούτε αυτή στο ΙΚΑ και στο ΝΑΣΕΒ. Αλλιώς θα είχαμε προβλήματα με τα βραβεία. Το βραβείο Νόμπελ για τον Καμιού και όχι για όλους, σημαίνει, δεν δόθηκε μόνο για ένα έργο, όπως σε άλλες περιπτώσεις, αλλά για το συνολικό του έργο. Τώρα το έργο πώς να το αναλύσουμε. Θα ξαναχρησιμοποιήσω τον ειδικό σχήμα που μας έδωσαν οι ηθοποιοί, λέγοντας ότι σε απλοϊκό επίπεδο ο Καμίου φαίνεται να έχει μια γραφή εύκολη. Δηλαδή διαβάζεται συνήθως στον ξένο, μερικοί από εσάς μάλιστα διάβασαν στον ξένο και στο γαλλικό κείμενο, γιατί τους εξήγησαν ότι όπως είναι εύκολο θα το καταλάβουν. Τώρα τι κατάλαβαν οι άνθρωποι, ένας Θεός ξέρει, πάνω σ' όχι ο Καμίου, και απλώς επειδή είναι απλές φράσεις. Στον Καμίου δεν έχουμε μεγάλες φράσεις. Έχουμε σύντομες φράσεις, οι οποίες όταν μεταφέρονται στο θέατρο είναι πολύ καλές ατάκες. Δηλαδή, ακούτε την φράση, αμέσως την θυμάστε και αναρωτιέστε τι μπορεί να πει ο άλλος. Δεν είναι λοιπόν μια τέχνη του μυθιστερήματος που μοιάζει, ας πούμε, με τον Προύστ, με μεγάλες φράσεις, άλλο ύφος. Δεν είναι αναγκαστικά σύντομος, έχει γράψει και μυθιστερήματα. Ξέρετε, ας πούμε, όπως είναι η Παλούκλα, ένα πολύ σημαντικό μυθιστόρημα και άλλα. Θα αναλύσουμε σιγά σιγά. Η ιδέα λοιπόν στον Καμίου είναι ότι για να αγγίξει θεμελιακές έννοιες πρέπει να έχει μια απλή προσέγγιση. Αυτή η απλή προσέγγιση και στον γαλλικό χώρο, αλλά ιδιαίτερα στον ξένο χώρο, που δεν καταλαβαίνει τα γαλλικά και νομίζει ότι έτσι είναι πιο εύκολα, δίνει την εντύπωση ότι είναι μια απλοϊκή σκέψη. Δηλαδή δεν νομίζω για αυτούς που άρχισαν να κάνουν γαλλικά και είχαν κάποιο επίπεδο να τους σύσκησε κάποιος να διαβάσουν Σάρτ. Αλλά το μικρό πρίγκιπα του Σαντ Εξιπερί ή τον ξένο του Καμιού, αυτά είναι πολύ δημοφιλή. Βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτά τα κείμενα είναι πιο εύκολα, απλώς είναι πιο προσβάσιμα. Αν θέλετε νοητικά να κάνουμε μία σύγκριση, μοιάζει λίγο με το σκάκι και με τις δάμες. Το σκάκι είναι δύσκολο στην πρόσβαση. Οι δάμες είναι εύκολες. Είναι όλα τα κομμάτια ίδια, τοποθετημένα με τον ίδιο τρόπο στην ουσία και έχουν τις ίδιες κινήσεις. Αυτό που γίνεται συνήθως, τώρα μιλάω και ως σκακιστής, αυτοί που παίζουν δάμες σε χαμηλό επίπεδο παίζουν γρήγορα καλά. Αυτοί που παίζουν σκάκι παίζουν γρήγορα κακά. Μετά από πολλή δουλειά, το σκάκι καλυτερεύουν και μετά από πολλή δουλειά, μιλάω για το χαμηλό επίπεδο, παραμένουν στο ίδιο επίπεδο συντάμες. Έχετε μια φάση κορισμού. Πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή φάσης για να περάσετε πιο πάνω. Για να περάσετε πιο πάνω, ενώ τα εργαλεία είναι πολύ πιο απλά, υπάρχει ένα ολόκληρο κείμενο λογοτεχνικό του Εντγκάρ Αλάν Πο, ο οποίος είναι πιο γνωστός από το συμφέρον, που μίλησε για τις δάμες, για αυτή τη διαφοροποίηση. Άρα, γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο ζωές λίγο παράλληλες, ο Σαρτ, ο οποίος είναι ο Γάλλος, ο κλασικός, Grand École, École Normale, Rue d'Ulm, Café, Βραβείο Νόμπελ, και έχετε απ' την άλλη τον outsider, τον εξωγήινο, είναι τα γαλλικά δεδομένα, τον φτωχό που γεννήθηκε στο Αλγέρι, που δεν έχει περάσει το ανάλογο του ασέψη φιλοσοφία, που κάνει λίγο λογοτεχνία και τίνει προς τη φιλοσοφία και μετά από όλα αυτά του δίνουμε και αυτού το βραβείο Νόμπελ. Και βέβαια όταν μπαίνουν και οι δύο στο ίδιο επίπεδο στο βραβείο Νόμπελ, ξανακοιτάζουμε αυτές τις διαδρομές, οι οποίες είναι ασύγκριτες. Όταν θα διαβάσετε το κοινό και το Σάββατο, που είναι κάμποσες εκατοντάδες σελίδες, πολλοί από εσάς θα δυσκολευτούν, διότι είναι σχεδόν ακατανόητος, διότι χρησιμοποιεί μια τεχνική της φιλοσοφίας, σχεδόν καθαρά τεχνική και όχι αναγκαστικά φιλοσοφική, η οποία είναι επηρεαρισμένη από Γερμανούς φιλόσοφους, και θυμάστε ότι αυτό το έργο θεωρείται από τον ίδιο τον Σαρτ ως μια παρατήρηση για το έργο «Το Όν και ο Χρόνος» του Χάιντεγκερ. Όταν βλέπετε τα μεγέθη των έργων του Καμού, έχετε την εντύπωση ότι είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση, είναι πολύ μικρά βιβλία, δεν φαίνονται να είναι και τόσο σημαντικά, δεν φαίνονται να είναι και τόσο βαθιά και τόσο θεμελιακά. Είναι ακριβώς το πρόβλημα της ζωής τους. Δηλαδή, ο Σαρτ, ο Ζαν-Πολ Σαρτ, προέρχεται από μια κλασική προσέγγιση της φιλοσοφίας, άρα χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές από όλους τους φιλόσοφους προηγούμενους, τους ξέρει, τους έχει διαβάσει, τους έχει μελετήσει και μετά έρχεται και βάζει το δικό του έργο. Ο Καμού το δημιουργεί εξ αρχής, διότι είναι ο πρώτος άνθρωπος, δεν έχει πρόσβαση σε κάτι άλλο, θα τα φτιάξει όλα και σιγά σιγά, με μόχθο, με πάθος, θα καταφέρει να φτάσει σε αυτό το ίδιο επίπεδο, δηλαδή αν θέλετε πέρασε από το σκάκι, ενώ ο Σαρτ πέρασε από τις δάμες. Ακόμα και όταν είσαι στο σκάκι, ασχολείστε και με δάμες, αλλά άλλες κατηγορίες. Η ιδέα λοιπόν είναι, γι' αυτό και έκανε και μια μελέτη για τον Ντον Τζοβάνι, τον Ντον Ζιόν, είναι μια συγκεκριμένη, γιατί ο Ντον Τζοβάνι είναι μια επιρροή όπερας, όπου δυστυχώς για τον Ντον Ζουάν του Μολιέρο επηρεάστηκε από τον Καζανόβα, κατά συνέπεια ο εγκέφαλος που ήταν στο πάνω μέρος του Ντον Ζουάν πήγε λίγο πιο κάτω και για αυτό το λόγο το επίπεδο το φιλοσοφικό του Ντον Τζοβάνι είναι χαμηλότερο. Ευτυχώς ήρθε και ο Μόζαρ να το ανεβάσει με τη μουσική του. Ας μείνουμε λοιπόν στον Ντον Ζουάν. Γιατί να αναλύσει τον Ντον Ζουάν? Θεωρεί ο Καμού ότι είναι ένα σημαντικό σύμβολο της ανθρώπινης σκέψης, όχι για την σχέση του με τις γυναίκες όπως το φαντάζεστε, αλλά για τη σχέση του με τον Θεό. Αυτό είναι ο κοινός πυρήνας στην ανάλυση, και θα το δούμε και όταν θα αναλύσει και τους δαιμονισμένους του Δοστοιεύσκη, αλλά θυμάστε ότι είναι ένα έργο που θα ανεβάσει ο Καμού. Δηλαδή, οι δαιμονισμένοι του Ντοστογεύσκη είναι ένα μυθιστόρημα, ο Καμού θα το μετατρέψει σε θεατρικό, ένα δύσκολο θεατρικό, το λέω και για τον θεατρίνο μου, δηλαδή με 11 διαφορετικά δεκόρ, με 25 ηθοποιούς και με δεν ξέρω πόσες αλλαγές, μεγάλο έργο, γιατί φανταστείτε ότι είναι σχεδόν 1000 σελίδες το αρχικό έργο, αλλά ήθελε, γιατί θεωρούσε ότι ήταν πολύ σημαντικό, να κατανοήσει εσωτερικά και θεατρικά τη σκέψη του Ντοστογεύσκη, εφόσον είχε εξελιχθεί από την φάση που είχε ζήσει με τους δίκαιους. Αυτός ο σκοπός, αν θυμάστε καλά, πώς λειτουργεί ο Ντον Ζουάν του Μολιέρ σε σχέση με τον πατέρα, σε σχέση με τον κομμαντέρ προς το τέλος, όπου έχουμε μια παραλλαγή ή μάλλον μια κοινωνική εκδοχή του Μολιέρου που μετά από όλα αυτά που είπε ο Ντον Ζουάν λέει εντάξει τελικά καταστράφηκε. Αλλά θα σας θυμίσω ένα μικρό κομμάτι του Ντον Ζουάν, αν δεν μας διακόψουν τα τηλέφωνα, όπου έρχεται τον Ντον Ζουάν με τον Σγκανάρελ, οι οποίοι είναι στο δάσος και βλέπουν ένα ζητιά. Μιλούν μεταξύ τους και θέλουν να εξετάσουν κατά πόσο ο ζητιάνος πιστεύει στον Θεό. Τώρα προσέξτε, εγώ το λέω τώρα σε ένα ορθόδοξο κοινό, εντάξει, να κάνετε λίγο μια υπέρβαση και σκεφτείτε ότι δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, είναι σε άλλο και είμαστε το 1610. Δύο υπέρβασεις. Άρα λοιπόν μιλάει με τον Ζητιάνο και του λέει θα σου δώσω
Louis d'Or.
Εντάξει, ένα χρυσό νομίζω. Αν βρει. Εντάξει.
Του Ζούλου.
Υπάρχει μια διαμάχη. Προσπαθεί να τον πείσει ο Ζιόν ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό. Αντιστέκεται ο Ζητιάνος, ο οποίος όμως έχει ανάγκη το χρηματικό ποσό. Και τελικά αυτό που δείχνει ο Μολιέρος είναι ότι ο Ζητιάνος δεν βρίζει. Άρα κανονικά εσείς το λέτε εδώ, βλέπετε η θρησκεία που τον έσωσε, παρόλο που του έδινε αυτά τα χρήματα, δεν κατάφερε να τον αλλάξει. Και εδώ έρχεται η κίνηση του Don Juan που θα αγγίξει ο Camus και άλλος διανόμενος τέτοιου είδους. Λέει, σου το δίνω για την αγάπη της ανθρωπότητας. Και εδώ είναι μια μικρή αλλαγή φάσης, γιατί εσείς έχετε την εντύπωση ότι έχει κλείσει το θέμα. Εντάξει, δεν έγινε, προσπάθησε, δεν τον επιδέασε. Και μόλις βάζουμε αυτό το στοιχείο, αλλάζει, αν θέλετε, όλο το πεδίο δράσης της σκέψης και είναι αυτό το στοιχείο που θα αγγίξει τον Καμιού. Θα σας μεταφέρω τώρα, αν θέλετε, στους δαιμονισμένους. Στους δαιμονισμένους έχετε έναν μηχανικό, ο Κυρίλοφ, ο οποίος στη σκέψη του καταλαβαίνει σε κάποια φάση ότι δεν υπάρχει Θεός. Εντάξει, το συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, κοιτάξτε το μόνο λογοτεχνικά. Άρα τι θα πει? Θα πει, εγώ θα αυτοκτονήσω για να γίνω Θεός, γιατί η ανθρωπότητα χρειάζεται κάποιον. Το βλέπετε το σχήμα πως είναι παράδοση. Εντάξει. Ας πούμε ένας άλλος εγγραφέας θα μπορούσε να πει ότι αν ο Θεός αγαπούσε πραγματικά την ανθρωπότητα θα αυτοκτονούσε. Αλλά το πάμε ανάποδα. Άρα είναι ένας άνθρωπος που βλέπει ότι όλη η ανθρωπότητα βασίζεται στην ιδέα ότι υπάρχει Θεός και θα τη σώσει, βλέπει ότι υπάρχει κενό, άρα λέει θα αυτοκτονήσω, θα χρησιμοποιηθεί μάλιστα στο έργο των δαιμονισμένων για να γίνει ο Θεός και να σώσει την ανθρωπότητα. Βλέπετε λοιπόν, σας δίνω αυτά τα δύο στοιχεία όπου βλέπετε το θεϊκό και το ανθρώπινο. Και σας θυμίζω τη φράση του Καζαντζάκη, λέει δεν πρέπει να θεοποιούμε τον άνθρωπο, αλλά πρέπει να κάνουμε τον Θεό πιο ανθρώπινο. Το έχετε πάλι το ίδιο δείγμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα στοιχείο, ένα νοητικό σχήμα που είναι πολύ σημαντικό, πολύ θεμελιακό στη σκέψη του Καμιού και θα είναι κάπως διαχρονικό. Είναι διαχρονικό, βλέπετε, και στον Ντοστογεύσκη που θα τον επηρεάσει πολύ σημαντικά, ο οποίος θα εξελιχθεί μέσω των αδελφών Καραμάζων, για αυτούς που δεν το διάβασαν να το διαβάσουν, και να δουν ότι τελικά αυτή ήταν η τελική πορεία, αυτή ήταν η ιδέα από τα τέσσερα μεγάλα έργα του Ντοστογεύσκη. Η επιρροή του Ντοστογεύσκη σε σχέση με τον Καμιού, βλέπετε ότι δεν προέρχεται από μια κλασική παράδοση, εφόσον δεν είναι κολλημένος με τη Γαλλία, αλλά διαβάζει έναν Ρώσο συγγραφέα. Αυτό είναι το πλαίσιο από το θεατρικό «Η Δίκαιη», που δυστυχώς το έχουμε εδώ, το έχουμε εδώ, το έχουμε εδώ. Θα σας δείξω πως κάποιος που κάνει την επιμέλεια για μια μετάφραση, κανονικά όλοι αυτοί που διαβάζουν γαλλικά θα συναχωρηθούν. Αυτό εδώ το βιβλίο είναι η δίκη του Αλμπέρ Καμί, όπως στην Ελλάδα δυσκολευόμαστε με το «Ι». Αυτός είναι κάποιος, φαίνεται να είναι, αυτός που το έχει κάνει την έκδοση, ο οποίος θεωρεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει το κείμενο. Και πίσω, λέει, η ιστορία των δικαίων εκτιλήσεται στη Μόσχα του 1906, στην πραγματικότητα είναι 1905, δηλαδή μας πειράζει, ο συγγραφέας εμβαθύνει στα κίνητρα και στις εσωτερικές συγκρούσεις μιας ομάδας επαναστατών, επαναστατών είναι η λέξη, οι οποίοι σχεδιάζουν και πραγματοποιούν μια δολοφονία. Εδώ βέβαια είναι το λάθος, το τραγικό του εκδότη, είναι ότι όλη η ιδέα του Καμιού είναι ότι δεν είναι δολοφονία, Διότι αν θυμάστε καλά, είναι μια απόπειρα η οποία θα εξελιχθεί, αν θέλετε, στη δολοφονία, αλλά σε κάποια φάση, σε αυτό το τρομοκρατικό κρούσμα εκείνης της εποχής, εναντίον κρατικού φορέα του Τσάρου, θα βρεθούν και παιδιά, άρα η απόπειρα δεν θα γίνει, θα πρέπει να περιμένουν να ξαναγίνει η απόπειρα, ενώ έχουν χάσει μερικούς δικούς τους. Όταν το έγραψε αυτό το έργο ο Καμιού, η γαλλική κοινωνία, όπως κάθε κοινωνία που έχει αυτό το επίπεδο, τον κατηγόρησε, διότι εξηγούσε ότι τελικά ήταν ένα έργο που προωθούσε την τρομοκρατία. Όταν το διαβάζετε βέβαια στο ελληνικό κείμενο και βλέπετε αυτή την βλακεία που είναι στο εξώφυλλο, στο επιστόφυλλο, έχετε την εντύπωση ότι όντως ήταν αυτό. Αν θυμηθείτε όμως ότι στην εποχή του Τσάρου, όταν είχαμε αγρότες, οι οποίοι ονομάζονταν Μουζί, πάνω στους οποίους υπήρχε ένας άρχοντας τοπικός, ο οποίος είχε δικαίωμα να τους σκοτώσει όποτε ήθελε, έτσι, χωρίς να δώσει καμία αναφορά στο κράτος. Και τώρα το πρόβλημα του Έλληνα εκδότη είναι ότι αυτοί που σκοτώνουν αυτόν που μπορούσε να σκοτώσει οποιονδήποτε αυτής της κατηγορίας χωρίς να δώσει καμία αναφορά, αυτό λέγεται δολοφονία. Θα σας το μεταφέρω σε έναν άλλο τομέα για να ανοίξουμε και μια άλλη πλευρά του Καμιού. Φανταστείτε λοιπόν ότι εμείς είμαστε μια ομάδα τρομοκρατών και θέλουμε να δολοφονήσουμε, χρησιμοποιώ την ίδια λέξη, τον Χίτλερ. Άρα είμαστε δολοφόνοι. Ενώ ο Χίτλερ είναι θύμα. Τώρα μεταφράζουμε το έργο στα ελληνικά, εφόσον το έχουμε κάνει, και έχουμε μία ομάδα επαναστατών, δολοφονεί τον Χίτλερ. Χαμογελάτε, δεν είναι. Βλέπετε ότι είμαστε εντελώς εκτός πλαισίου, δηλαδή αυτό που λέω τώρα με τον Χίτλερ θα μπορούσα να το βάλω με τον Μουσολίνι, θα μπορούσα να το βάλω με τον Σαλαζάρ, θα μπορούσα να το βάλω με τον Φράνκο, με τον Στάλιν. Και τελικά εμείς η κοινωνία, οι επόμενες κοινωνίες, θεωρούμε ότι αν είχε γίνει αυτό, θα ήταν σχεδόν, πώς να το πω, χωρίς να σας ξαφνιάσω, έργο Θεού. Γιατί ήταν, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ανθρώπων θα είχαν σωθεί. Και μην νομίζετε ότι δεν έγινε, ειδικά για τον Χίτλερ, έγινε μια απόπειρα και από Γερμανούς, παρακαλώ, το ξεχνάμε μερικές φορές αυτό, οι οποίοι βέβαια καταδικάστηκαν όλοι και εκτελέστηκαν όλοι. Αλλά θέλω να πω, βλέπετε, δεν έβαλαν ούτε τη λέξη εκτέλεσαν. Έβαλαν δολοφόνησαν. Αυτό είναι ένα σημαντικό λάθος πάνω στο οποίο θα σκεφτεί ο Καμιού και θα βγούμε τώρα στο πλαίσιο του ναζιστικού καθεστώς, διότι σε κάποια φάση ο Καμιού, όπως ξέρετε, θα μπει στην αντίσταση ως δημοσιογράφος και θα γράψει πολλά άρθρα στην εφημερίδα Αγώνας, συγκεκριμένα Combat στα γαλλικά, όπου τα τυχαία ο Σάκη είδα το βλέμμα σου. Και ο Σάκης, η κυρία στην αρχή είπε ότι εγώ δέχτηκα με πολύ, το είπατε με έναν ειδικό τρόπο, με προθυμία.
Ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μου.
Μπράβο. Αυτό είναι ψέμα. Μην το παίρνετε, μην βλέπω ότι κοκκινήσατε ήδη. Τώρα βλέπετε εσείς αναρωτιέστε είναι ψέμα ή όχι, ή απλώς θέλει να πει κάτι. Αν δεν ήταν ο Σάκης δεν θα είχα έρθει. Και ο Σάκης μου θυμίζει τον Αλμπέρ Καμιού. Έχει το ύφος. Έχει το ύφος αυτό το... Ο Σάκης δεν ήξερε ότι θα μιλήσω έτσι, δεν είναι γι' αυτό, αλλιώς θα είχε φύγει εδώ. Εκτός από τη γραβάτα, έχει το ύφος αυτό το σεμνό και ταπεινό του Καμιού, ο οποίος κάνει τη δουλειά του με αξιοπρέπεια. στον οποίο δεν δίνουμε μεγάλη σημασία έτσι, γιατί εντάξει, όταν το βλέπουμε έχει τα προσόντα, ας πούμε, ενός καλού ανθρώπου, αλλά ξέρετε, στην κοινωνία μας οι καλοί άνθρωποι είναι συνήθως και κάτι άλλο. Το ξέρετε, βλέπω ότι χαμογελάτε ήδη. Και θεωρεί ότι ο στόχος του στην κοινωνία είναι στην ουσία, όπως το είπες, το θέμα της αξιοπρέπειας, αλλά νομίζω ότι είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το καλό, όταν τον βλέπετε, μερικοί από εσάς τον βλέπετε στην τηλεόραση. Ναι, σε βλέπω στην τηλεόραση, ελπίζεις, ναι. Ωραία. Θα σου πούν στο κανάλι. Μερικοί από εσάς τον βλέπετε στην τηλεόραση και λέτε, εντάξει, είναι ένας δημοσιογράφος. Είναι το ίδιο θα μπορούσε να πείτε για τον Καμιού, ήταν ένας δημοσιογράφος. Εγώ, αν έρχομαι εδώ, παρόλο που κακοποιώ την κυρία και της λέω ότι λέει και ψέματα δημόσια, αν έρχομαι εδώ, είναι για έναν πολύ απλό λόγο. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την αίθουσα, εγώ είμαι σίγουρος για ένα άτομο. Ο Σάκης θα ανήκει σε αυτούς που θα αντισταθούν. Στην εποχή του Καμιού υπήρχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Και βέβαια υπήρχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πολύ πιο γνωστοί από τον Αλμπέρ Καμιού εκείνη την εποχή. Οι οποίοι, όταν έγινε αυτό που λέμε το ρεζίμ του Ιχί, τον Μαρεσάλ Πέταν με τον Λαβάλ, στην οικολόγηση της Γαλλίας, γιατί μην ξεχνάτε, γι' αυτό μπορεί να σας σηκώσει την τρύπα σου, να θυμηθείτε λίγο μερικά πράγματα, ότι ο Μαρεσάλ Πετάν δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν ένας ήρωας του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Και γι' αυτό το ναζιστικό καθεστώς τον χρησιμοποίησε για να υπογράψει τη συνθήκη, έτσι με το κύρος του να επηρεάσει τους Γάλλους, που βλέπουν ότι ο μεγαλύτερος στρατηγικός φορέα, προσέξτε, Μαρεσάλ, είναι ένας τίτλος στρατιωτικός που χρησιμοποιούνται μόνο και μόνο σε εμπόλεμη κατάσταση και είναι πάρα πολύ λίγοι οι Γάλλοι που το έχουν. Δεν έχουν ακόμα εφεύρει το σύστημα των οταξιών που προσφεύγει και γίνεται υποστράτηγος, και όπως είναι υποστράτηγος τον ονομάζουμε στρατηγό και έχουμε γεμίσει στην Ελλάδα με στρατηγούς που δεν είναι στρατηγοί. Μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί γι' αυτό οι καημένοι στρατηγοί, οι οποίοι είναι πραγματικοί στρατηγοί, κάθε φορά επισημάνουν εν ενεργεία. Το σημαντικό δεν είναι το στρατηγός, είναι το δεύτερο σκέλος. Δηλαδή το άλλο το έχουν όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι σε εκείνη την εποχή πολλοί δημοσιογράφοι, πολλοί σπουδαίοι συνεργάστηκαν με το σύστημα. Χωρίς κανένα κόστος, χωρίς καμία λογοκρισία, κέρδισαν και λεφτά, κανονικά. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα, άρα δεν έχουμε ζήσει πανάγορα, χούντα δεν έχουμε ζήσει ποτέ, δεν έχουμε ζήσει ποτέ δημοσιογράφους που να έχουν πάρει θέση, δεν τα γνωρίζετε αυτά, τα λέω απλώς αφαιρετικά σε μια κοινωνία ιδανική που ήταν πάντοτε δημοκρατική από την εποχή του Αρχιμίδη. Άρα, γι' αυτό ήρθα, κυρία μου, γι' αυτό το λόγο. Εντάξει, αν έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, θα είναι από αυτούς τους δημοσιογράφους που θα λένε κάτι άλλο και δεν θα τους ακούμε θεωρώντας ότι είναι ο εχθρός που μιλάει με πολύ καλά λόγια, αλλά θα είναι αυτός που θα είναι λαχανιασμένος σε έναν χώρο που μπορεί να είναι και πολύ μικρός, όπου θα έχει ούτε ένα μικρόφωνο σωστό, αλλά θα κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, να το ξέρετε, αν ξαναέρθετε σε μια διάρκεια όπου είμαι ομιλητής και ακούσετε ότι κάποιος είπε ότι δέχτηκα την πρόσκληση ενός συνδέσμου ομίλου, θα είναι σαν την κυρία. Εγώ θα το πω αμέσως, αλλά μόλις θα βρεθώ στο μικρόφωνο, θα το πω. Εντάξει, για μένα έχει σημασία ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος υπάρχει, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα αντισταθούν εδώ, τους άλλους δεν τους γνωρίζω, κατά συνέπεια δεν τους βρίζω, δεν τους καταδικάζω. Θα τους καταδικάσει η ιστορία αν χρειαστεί. Αυτό που έγινε λοιπόν με τον Αλμπέρ Καμιού είναι ότι άνοιξε σε αυτούς τους σπάνιους ανθρώπους, οι οποίοι αντιστάθηκαν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη Γαλλία, πήραν θέσεις, έγραψαν πράγματα και το έχει ενδιαφέρον αυτό, έγραψε ένα κείμενο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Lettre à un ami allemand. Επιστολές σε έναν γερμανό φίλο. Για αυτό το κείμενο τον κατηγόρησαν πάλι, δεν καταλάβαιναν εκεί που το πάει, αλλά είναι ένα κείμενο όπου υπάρχουν επιστολές από τον έναν και τον άλλον και μιλούν για τον πόλεμο. Και είναι δύο διανοούμενοι, ένας Γάλλος και ένας Γερμανός, την ιδέα, και προσπαθεί ο ένας να πείσει τον άλλον στο τι γίνεται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο γιατί γράφεται την ώρα που έχουμε αυτό το πρόβλημα μέσα στη φάση του πολέμου και είναι ένα κείμενο, προσέξτε εδώ είναι η δυσκολία, το οποίο είναι ειρηνικό και αγωνιστικό. Εμείς έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι αυτοί που είναι ειρηνιστές δεν είναι αγωνιστές. Και αυτοί που είναι αγωνιστές είναι αναγκαστικά του πολέμου. Θα δυσκολευόσασταν πάρα πολύ να διαβάσετε ένα κείμενο του Κούσνερ, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών στη Γαλλία τώρα, ο οποίος έχει μερικά στοιχεία τέτοιου τύπου, ο οποίος είναι αριστερός, αλλά είναι σε μια κυβέρνηση της δεξιάς, την οποία πολέμησε όλα τα χρόνια και στην οποία είναι υπουργός εξωτερικών. Και έχει γράψει τι, ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου του, «Οι πολεμιστές της ειρήνης». Γιατί είναι ο δημιουργός των γιατρών του κόσμου. Εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή τώρα τον Κουσνέρ για έναν κλασικό Έλληνα, εμείς δεν έχουμε κόμματα, εμείς έχουμε μόνο ομάδες. Άρα έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι καταλαβαίνετε που το πάω. Θα δυσκολευτείτε να μάθετε αν ο Κουσνέρ είναι του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Διότι είναι αρχικά του Ολυμπιακού, αλλά παίζει επιθετικό στον Παναθηναϊκό. Δυσκολεύεστε λίγο, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είσαι ή από εδώ ή από εδώ. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει και ο Καμιού. Ο Καμιού ήταν κομμουνιστής, κατά συνέπεια αριστερός. Ναι, αλλά ήταν πιενουά, μαυροπόδωρος της Αλγερίας, κατά συνέπεια δεξιός. Όπως ήταν αριστερός, ήταν ειρηνιστής. Άρα, υπέρ των Γερμανών, θα έλεγαν αυτοί που ήταν της ειρήνης εκείνη την εποχή. Όχι όμως, γιατί ήταν αντιστασιακός. Άρα ήταν εναντίον των Γερμανών. Άρα βλέπετε ότι όταν έχετε έναν άνθρωπο που είναι στα όρια, διότι είναι κοινωνικά δεδομένα και κοινωνικές ομάδες που έχουν διαμορφωθεί, αυτός έχει μια ειδική πορεία που δεν την καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι το ανάλογο στην Ελλάδα, χωρίς πώς. Ναι, για τον Μίκη Θεοδωράκη θα μπορούσε να πει το ανάλογο στον τομέα της μουσικής βέβαια, όχι της λογοτεχνίας, αλλά όσο αφορά τη σκέψη, σε κάποια φάση ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος ήταν κομμουνιστής, βρέθηκε να τρέχουν πίσω του για να τον πλακώσουν στο ξύλο οι κνήτες. Και έλεγε ο ίδιος, τουλάχιστον όταν με πλάκωνα στο ξύλο στην ασφάλεια, ήξερα ότι έκανα κάτι. Αντιστεκόμουν. Αλλά όταν με πλάκωναν στο ξύλο ή προσπαθούσαν ή με έβριζαν οι δικοί μου, δεν ήξερα καν τι έπρεπε να κάνω εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα είναι το πρόβλημα που θα έχει και ο Αλμπέρ Καμιού, θα κατηγορηθεί, άρα, θα κατηγορηθεί από τους δεξιούς, γιατί ανήκει στους αριστερούς που αντιστάθηκαν την εποχή των Γερμανών, και μετά βέβαια θα κατηγορηθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί δεν ήταν αρκετά κομμουνιστής. Θα διαγραφεί, τέλος πάντων. Τα ξέρετε. Και θα κατηγορηθεί από τον ίδιο τον Σάρτρ. Εντάξει, ο οποίος έφυγε αυτός ένα βραβείο Νόμπελ. Μεταγενέστερα, αλλά αυτή είναι η ιδέα. Άρα, πώς να καθορίσουμε τι είναι αυτή η σκέψη. Η σκέψη, η πορεία του Καμιού είναι καθαρά ανθρώπινη. Δεν μπαίνει ούτε καν στο κομματικό, ούτε καν στο εθνικό. Είναι το ανάλογο, αν θέλετε, στη Γαλλία του Ζον Μουλάν, ο οποίος ήταν ο μόνος νομάρχης που αντιστάθηκε στο γερμανικό καθεστώς, όταν οι Γερμανοί ήρθαν, είπαν ότι υπάρχει μια συνθήκη και πήγαν να δουν όλους τους νομάρχες από τις πόλεις της Γαλλίας και τους είπαν παραδώστε την νομαρχία σε κάθε κομμαντατούρα. Ήταν ο μόνος ο οποίος ανιστάθηκε, ο Ζαν Μουλάν βασανίστηκε τόσο πολύ που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, γιατί δεν άντεχε άλλο τα βασανιστήρια. Οι Γερμανοί του ναζιστικού καθεστώτος τον άφησαν νεκρό, τελικά δεν είχε πεθάνει και μπαίνει στην αντίσταση και θα γίνει ο αρχηγός της γαλλικής αντίστασης για όλη την περίοδο. Δεν θα καταφέρει να ζήσει ως το τέλος, όπως και ο Καμίλ τον πόλεμο στην Αλγερία, διότι θα τον ξαναπιάσουν οι Ναζί, θα τον καρφώσουν δική του, αλλά και για αυτά ξέρουμε στην Ελλάδα, και βέβαια θα τον βασανίσουν. Προσέξτε, ο Ζαν Μουλάν ήξερε όλη την αντίσταση της Γαλλίας και τον βασάνισε ο Κλάους Μπάρμπι, αυτός που ονομαζόταν ο Χασάπης της Λιόν, ο οποίος εκδικάστηκε, αν θυμάστε καλά, 1987, ως ένας από τους χειρότερους βασανιστές που υπήρξαν στον τομέα των SS και τον παραμόρφωσε τόσο πολύ που οι δικοί του δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ζαν Μουλάν. Παρ' όλα αυτά δεν είπε λέξη. Ενώ ήταν ο ίδιος, όταν τον βασάνισαν την πρώτη στιγμή, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας γιατί δεν άντεχε τόσο πόνο. Αυτό θέλω να σας δείξω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη ακόμα και στον άνθρωπο και όπως καταλαβαίνετε, ο Ζαν Μουλάν ήταν η αντίσταση, αν θέλετε, στη Γαλλία η εσωτερική, ενώ ο Ντε Γκολ ήταν η αντίσταση εκτός συνόρων, ο οποίος παρόλο που είχε συνθηκολογήσει ο Μαρεσάλ Πετάν, δεν δέχτηκε και είπε το περίφημο του 18 Ιουνίου, συνεχίζουμε στην ουσία τον αγώνα. Αυτό είναι το ίδιο με τον Αλμπέρ Καμιού. Ο Αλμπέρ Καμιού λοιπόν όταν θα τελειώσει και θα δικαιωθεί ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, θα είναι γνωστός και ως λογοτέχνης και ως φιλόσοφος και ως συγγραφέας για το θέατρο με σημαντικές παραστάσεις. Εδώ βλέπετε μερικές εικόνες που σας έχουμε βάλει, δεν τις σχολίασα, εδώ είναι προς το τέλος της ζωής του, όταν θα ξαναπεράσουν μερικές. Αυτή που σας σχολίασα όσον αφορά τον Καλιγκούλα είναι εκείνη την περίοδο, άρα είναι γνωστός, μην ξεχνάτε, είναι το 1913 και το 1958, δηλαδή ελάχιστα χρόνια, αν το σκεφτείτε καλά, μετά το 45 που τελειώνει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μπαίνει η Αλγερία σε πόλεμο εντός αγωγικών με τη Γαλλία, διότι και στη Γαλλία ακόμα και τώρα λέγεται ο πόλεμος χωρίς όνομα, διότι θεωρείται σχεδόν ως ένας εμφύλιο. Όπως σας είπα, η Αλγερία ήταν ένα διαμέρισμα της Γαλλίας. Ο Αλμπέρ Καμιού ανήκει σε αυτούς που ονομάζουμε μαυροπόδαρους, δηλαδή τους Γάλλους οι οποίοι γεννήθηκαν στην Αλγερία, που ήρθαν πριν 113 χρόνια, ως το τέλος του 62, και έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή, στην γραμματικότητα και όλη η οικογένειά τους στην Αλγερία. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται μία αραβική μειονότητα μουσουλμανική η οποία θα θελήσει να απελευθερώσει την Αλγερία από το κατοχικό καθεστώς, όλα αυτά είναι συσσαγωγικά, γιατί είναι από τη μια πλευρά, είναι από την άλλη, είναι οι τρομοκράτες, από την γαλλική κατοχή, όπως το λέμε πολύ συχνά στην Ελλάδα, διότι δεν ξέρουμε τα γεγονότα, και βρίσκεται, αν θέλετε, ο Καμιού πάλι σε έναν προβληματισμό, διότι, για να καταλάβετε τι γίνεται, η ακροδεξιά της Γαλλίας θεωρεί ότι η Αλγερία πρέπει να παραμείνει γαλλική, Algérie française, οι κομμουνιστές της Γαλλίας, όπως το ανάλογα, αν ξέρετε καλύτερα, το Βιετνάμ, θέλουν να μην πηγαίνουν πια τα παιδιά στον πόλεμο για να βοηθήσουν αυτήν την κατάσταση. Επιτόπου οι ακροδεξιοί των μουσουλμάνων, αυτοί θέλουν να γίνει αραβικό κράτος μουσουλμανικό, Και οι άλλοι που είναι των ήπιων τόνων των μουσουλμάνων θέλουν να παραμείνει γαλλικό. Γίνεται μάλιστα και ένα δημοψήφισμα, όπου στο δημοψήφισμα, κάτι που γνωρίζουμε εμείς καλύτερα στην Ελλάδα, αποφασίζεται ότι θα παραμείνει η Ένωση. Και βέβαια αυτό δεν ισχύει και συνεχίζεται ο πόλεμος, ώσπου να καταλήξουμε στην ανεξαρτησία της Αλγερίας μετά τον θάνατο του Καμίου, θα πεθάνει το 1962 με την περίφημη συνθήκη Les Accords d'Evian. Θέλω να πούμε αυτό. Εκεί πέρα τον κατηγόρησαν ότι ήταν μεν αριστερός, αλλά ήταν από αυτούς που θεωρούσαν ότι η Αλγερία πρέπει να παραμείνει γαλλική. Άρα ήταν ακροδεξιός. Όπως όμως ήταν εναντίον του πολέμου μεταξύ των δύο, ήταν ξανά αριστερός, διότι η ακροδεξιή δεν το ήθελα. Κατάφερε λοιπόν ο Καμίου να είναι προδότης για όλους. Για όλους. Εντάξει. Λοιπόν, όταν θα σας το πω αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον πόσο η ζωή του είναι παράλογη σε σχέση με το τι έκανε μέσα στο έργο του, τώρα όταν ο κύριος Σαρκοζή μιλάει για την Ευρωμεσόγειο και οι Αργεντινοί μιλάνε με τους Γάλλους και τις σχέσεις που πρέπει να αναπτύξουμε, όλα αυτά βασίζονται στις ιδέες του Καμίου, ο οποίος τότε ήταν ένας προδότης για όλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν είναι λίγο δύσκολο να την αξιολογήσουμε τόσο εύκολα, διότι εκείνη την εποχή δεν έπρεπε να κοιτάξουμε τίποτα. Ευτυχώς για τον Καμίου εκείνη την εποχή το βραβείο Νόμπελ είναι στη Σουηδία, που αυτό επέτρεψε κάποια αντικειμενικότητα ως προς το έργο και δεν μπήκαν σε αυτήν την διαμάχη που ευτυχώς είχε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Δεν θέλω να δώσω τόσο μεγάλη έμφαση στο βραβείο Νόμπελ, γιατί είναι βέβαια σημαντικό, το είπε και ο Σάκης στην εισαγωγή του, γιατί σας δίνει ένα στίγμα, μια αναγνωρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο. Αλλά στην πραγματικότητα μην ξεχνάμε ότι το δίνουμε επειδή έχετε μια αναγνώριση. Δεν σας το δίνουμε για να έχετε μια αναγνώριση, εκτός από μερικές περιπτώσεις τις οποίες έχουμε αναλύσει γνωρίζοντας τα χειρόγραφα της Επιτροπής και των αποφάσεων του βραβείου Νόμπελ. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο θα το αποδοθεί το βραβείο Νόμπελ. Αυτό εγώ που σας συστήνω όμως είναι να διαβάσετε το Discours de Suède, την ομιλία της Σουηδίας, που είναι πολύ σημαντική. Είναι εκεί, αν θυμάστε όσοι ξέρουν το έργο, όπου λέει ότι αν είχα να διαλέξω μεταξύ της μάνας μου και της δικαιοσύνης, θα διάλεγα τη μάνα μου. Και τον κατηγόρησαν βέβαια γι' αυτό. Αυτός βέβαια το είπε εντελώς αλληγορικά. Εννοούσε ότι δεν μπορούμε να κοιτάζουμε τα πράγματα μόνο και μόνο στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Υπάρχει και η ανθρωπότητα. Και να εξηγήσω καλύτερα σε Έλληνες τι σημαίνει αυτό και να μην τον παρερμηνεύσετε αν έγινε αυτό το πράγμα ήδη. Είναι ακριβώς το νοητικό σχήμα της Αντιγόνης. Όλοι εμείς αγαπάμε την Αντιγόνη. Άρα είμαστε όλοι εναντίον του κράτους. Γιατί αν θυμάστε καλά, υπάρχει μια ξεκάθαρη νομοθεσία που λέει δεν πρέπει να κάνεις αυτό, αλλιώς θα καταδικαστείς και θα... Κι όμως παρόλα αυτά, η Αντιγόνη μας δείχνει ότι παρόλο που υπάρχουν κανόνες της κοινωνίας, υπάρχουν αξίες που δεν έχουν σχέση με αυτές τις αρχές. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο στη σκέψη του Καμίου. Ο Καμίου είναι ένας άνθρωπος των αξιών και όχι των αρχών. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι εντελώς αναρχικός, όπως θα νομίζουν αυτοί που δεν έχουν διαβάσει ούτε του Γουντόν ούτε Κροπότκιν ή δεν τον έχουν δει γιατί είναι μόνο Έλληνας. Σημαίνει απλώς ότι δίνει μεγαλύτερη σημασία στις αξίες και θεωρεί ότι πρέπει η δικαιοσύνη να γίνεται πάνω στο υπόβαθρο των αξιών και όχι να λέμε ότι είναι θέμα αρχών. Η κοινωνία λειτουργεί με τις αρχές, η ανθρωπότητα λειτουργεί με τις αξίες. Κατά συνέπεια, όταν αλλάζουν οι κοινωνίες και αλλάζουν οι αρχές, να το πω πιο συγκεκριμένα, όταν είχαμε τον Μαρεσάλ Πετάν και τον Λαβάλ στη Γαλλία, η κοινωνία είχε αποφασίσει ότι το ναζιστικό καθεστώς ήταν καλό. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν άνθρωποι που μπήκαν στην αντίσταση και αποφάσισαν ότι αυτή η κοινωνία δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει ότι είναι καλό κάτι το οποίο είναι απάνθρωπο. Και μπαίνουμε μετά στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, την έννοια της γενοκτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και ο Καμιού, ειδικά όπως το αναφερθήκαμε στην αρχή, με τον Καλιγκούλα. Στον Καλιγκούλα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θα χρησιμοποιήσει ο Καλιγκούλας, όπως ξέρετε, ήταν ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, πολύ γνωστός. Τον ξέρουμε ειδικά για αυτό που έκανε και όχι για αυτό που ήταν, και συνήθως το ερμηνεύουμε ότι αυτός ο αυτοκράτορας είχε μία, πώς να το πω, τρέλα, ήταν τρελός πιο πρακτικά και γι' αυτό έπαιρνε αυτές τις παράλογες αποφάσεις. Όταν θα δημιουργήσει το θεατρικό του Καλιγκούλα, η ιδέα του Καμιού είναι, παίρνει ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο ξέρουμε τι γίνεται, τι θα κάνει, και το ερμηνεύει στο δικό του φιλοσοφικό φάσμα και εξηγεί ότι αυτό που έκανε ο Καλιγκούλα είναι ότι αντιλήφθηκε ότι η ζωή είναι εντελώς παράλογη και εφόσον το αντιλήφθηκε θα πάει ως τα άκρα, ως που εκεί που κανένας δεν μπόρεσε ποτέ να πάει. Και άμα το σκεφτείτε σαν νοητικό σχήμα, να σκεφτείτε που πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε στην άκρη του κόσμου. Δεν πήγε στην Περσία ή στις Ινδίες. Δεν τον ενδιέφερε ειδικά ποιος ήταν εκεί. Ήταν ότι ήθελε να δει τα άκρα του γνωστού. Εδώ ο Καλιγκούλα θα εξετάσει τα άκρα του παραλόγου. Και έχει ενδιαφέρον σε μια κοινωνία όπως είναι η δική μας, που παρόλο που κατηγορούμε το σύστημα, παρόλο που κατηγορούμε τους αθάνατους, τους οποίους τους ονομάζουμε μόνιμοι, είναι οι μόνιμοι και οι μη μόνιμοι, οι αθάνατοι και οι θνητοί. Οι θνητοί κατηγορούν τους αθάνατους, γιατί δεν μπόρεσαν να γίνουν οι ίδιοι αθάνατοι. Οι θνητοί όταν γίνονται αθάνατοι κάνουν ό,τι μπορούν για να υπάρξουν πολλοί θνητοί, γιατί άμα είσαι αθάνατος μόνος σου δεν χρειάζεται, που δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς κανέναν. Ας πούμε να είσαι σε μία τράπεζα και δεν έχεις πελάτες. Και τι να το κάνεις. Είσαι φύλακας. Ενώ αν έχεις πελάτες, αμέσως έχεις εξουσία. Μπορείς να το πεις την ώρα. Εσύ το νούμερο τάφου. Μην περνάτε από εδώ. Με ενοχλείτε, έκλεισα. Μα λέει ο άλλος, μα δεν είναι. Όχι, είναι. Αυτό μην μου πείτε ότι δεν το ζήσατε ποτέ αυτό. Εντάξει. Δεν μιλάω για τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Έχουμε μερικές εμπειρίες στην Αθήνα, όπου το κέντρο γράφει ότι λύγει τέτοια ώρα και μπαίνετε μέσα και σας λένε βγείτε, γιατί μέχρι να εξετάσουμε όλους αυτούς που είναι μέσα θα έχει περάσει η ώρα. Το δηλαδή, μιλάμε, είναι προμηθειακό στοιχείο. Προνοούν. Και βέβαια δίπλα σας έχετε και μερικούς που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά και πρέπει να τους μεταφράσετε όλους αυτούς ότι αυτό που λέει το σύστημα είναι λογικό. Και δεν έχετε να πείτε κάτι με τον χρόνο ο οποίος είναι αντικειμενικός, είναι γραμμένος πάνω στην πόρτα. Διότι ο άλλος ξαναβγαίνει και λέει, εσείς του λέτε. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο της εξουσίας. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που θα γίνει. Εσείς τώρα χαμογελάτε, αλλά πόσοι έχετε πέσει σε θύματα από αυτή την κατάσταση. Και θα δείτε ότι στον Καλιγκούλα έχετε διάφορους αξιωματικούς σε διάφορα επίπεδα που υπηρετούν αυτόν τον τρελό, διότι φοβούνται για την ίδια τους τη ζωή. Φοβούνται ότι με το παραμικρό θα τους σκοτώσει και συνεχίζουν και αυτοί. Βέβαια στο ενδιάμεσο συνομωτούν μεταξύ τους λέγοντας ότι όλος είναι τρελός. Άρα όπως το λέω και στα ζευγάρια, όταν ένα ζευγάρι λέει ο Ελευθερίο τον άλλο ότι είναι βλάχο. Εγώ πάνω ότι έκανα αυτή την επισήμανση. Ποιο είναι ο βλάχο στο ζευγάρι, ο βλάχο που είναι με τον έξυπνο ή ο έξυπνο που ζει με τον βλάχο? Είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, είναι ακριβώ το ίδιο. Ποιο είναι ο πιο τρελό, αυτό που έχει ένα πρόβλημα εγκεφαλικό και είναι τρελός, ή αυτός που είναι στα καλά του αλλά ακολουθεί οδηγίες οι οποίες είναι τρελές? Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα το κοιτάξετε σε ιστορικό πλαίσιο, σχεδόν όλοι οι Γερμανοί σε κάποια φάση κατάλαβαν ότι ο Χίτλερ τα έχει παίξει τρελός. Αλλά εγώ ρωτάω, πώς είναι δυνατόν να ήταν μόνο αυτός ο τρελός, ενώ όλοι οι άλλοι τον υπηρετούσαν, ενώ υπήρχαν το σύστημα των SS, όλα αυτά? Δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν από μόνα τους. Αλλά θυμάμαι μια φορά μιλούσα με έναν Αρμένι, θα καταλάβετε πώς σχετίζεται με τον Καμί και με τον Καλιγκούλα. Μου έλεγε, ξέρεις Νίκο, εμείς σε κάποια φάση, στη φάση της γενοκτονίας εννοούσε, είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου η δική μας ήταν χίλιοι στην ουρά και οι Τούρκοι ήταν τρεις. Και αυτοί οι τρεις έλεγχαν αυτούς τους χίλιους. Διότι μας είχαν τόσο πολύ αποκτηνός, δηλαδή δεν μπορούσαμε καν να αντισταθούμε, που λέει ήμασταν αυτό. Λέει τώρα οι Αρμένοι είναι αυτοί οι τρεις. Και αντιστέκονται στους χίλιους, υπονοεί ότι το σύστημα, ο λόγος συνεχίζει να λέει ότι δεν υπήρχε γενοκτονία, αλλά λέει τώρα εμείς, αυτοί οι τρεις, είναι αυτοί που επέζησαν από τους χίλιους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε και στο πλαίσιο του Καμιού. Στο πλαίσιο του Καμιού είναι, ανήκει σε αυτούς τους σπάνιους ανθρώπους που θα παραμείνουν άνθρωποι παρόλο που όλα είναι απάνθρωπα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μην γίνεται κτίνος την ώρα που όλοι γίνονται κτίνοι. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έλεγε ότι το πιο τρομερό κτίνος που υπάρχει στην ανθρωπότητα είναι ο πόλεμος. Σε φάση πολέμου έχουμε δικαιολογήσει τα πάντα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν όμως και θεσμοί, υπάρχουν κανόνες, όπως λέμε το δίκαιο του πολέμου, εντάξει, συνθήκη Γενέβης. Εδώ όταν έχετε έναν εχμάλωτο, δεν πρέπει να το κάνετε ό,τι να είναι. Θεωρούμε εντάξει ότι είναι αναγκαίο κακό εντός εισαγωγικών ο πόλεμος, αλλά όταν πιάσετε τον άλλον, δεν έχετε δικαίωμα να τον βασανίσετε, να τον κομματιάσετε για να μάθετε από πού είναι. Έχετε δικαίωμα να έχετε το όνομα, τον βαθμό του στην καλύτερη περίπτωση. Μιλάω για τους στρατιώτες. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του Καμιού. Ο Καμιού μέσα στον Καλιγκούλα θα μας αναδείξει. Θυμάστε τι μας είπαν τα παιδιά με τη σελήνη, σας φαίνεται λίγο αλληγορικό, αλλά θα φτάσουμε στο σημείο που ο Καλιγκούλα έχει τα πάντα. Δεν του λέει κανένας ποτέ όχι. Δεν υπάρχει η λέξη όχι στο σύστημά του. Άρα πώς μπορεί να εξελιχθεί? Αυτό είναι που εξετάζει ο Καμιού. Και αυτό η σημαντική του συνεισφορά ακόμα και στον τομέα της ψυχολογίας, να καταλάβετε πώς λειτουργήσαν άνθρωποι σαν τον Χίτλερ ή τον Στάλιν. Τώρα υπάρχει ένα έργο στη Γαλλία που παίζεται, που είναι μια ζωή με τον. Είναι βιογραφικό σε σχέση με τον Στάλιν. Και όλο το παίξιμο είναι με τον Αντρέ Ντουσολί που παίζει τον ρόλο του Στάλιν. Και δεν υπάρχει καμία βία. Τίποτα. Καθόλου όπως όλα τα άλλα έργα που σκοτωμούν, σπάζονται όλοι. Εδώ είναι όλα στην ψυχολογία και στις λέξεις. Και είναι η ιστορία μιας νοσοκόμας την οποία στην ουσία θα απαγάγει ο Στάλιν, την κόβει από τον άντρα της από τη δουλειά της, διότι πρέπει να ασχοληθεί με αυτόν γιατί είναι άρρωστος. Αλλά δεν πρέπει να μαθευτεί ότι είναι άρρωστος. Άρα τη σβήνει όλη τη ζωή της. Δεν υπάρχει πια. Ο άντρας την έχει χάσει, δεν έχει καμία επαφή και όλη η ιδέα είναι πώς αυτή, προσέξτε, γιατρεύει έναν ασθενή ο οποίος μπορεί να τη σκοτώσει ανά πάσα στιγμή. Και η παραμικρή φράση που λέει, μιλάει για το πουλάκι που πέθανε, Και αυτή αναρωτιέται αν μιλάει για αυτήν που θα πεθάνει σε λίγο. Και έχετε, αν θέλετε, έναν διάλογο τρόμου χωρίς να έχετε καμία βία. Είναι ακριβώς αυτό που εμφανίζεται στον Καλιγούρα. Στον Καλιγούρα, όταν αν έχετε δει μια παράσταση ή αν έχετε διαβάσει το έργο, στην αρχή χαμογελάτε. Το βρίσκετε λίγο αστείο. Μετά συνεχίζει και λέτε, το αστείο πότε σταματάει. Το ξέρετε αυτό, όταν σας λένε ένα αστείο, μετά σταματάει το αστείο και γελάτε. Και μετά από λίγο αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν αστείο, ότι συνεχίζει ο άλλος να έχει την ίδια σκέψη. Μετά γελάτε λιγότερο. Μετά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου αστείο. Όπως αναφερθήκατε σε κάποια φάση για τον Μίκη, ο Μίκη διηγείται σε κάποια φάση, είναι μέσα στη φυλακή, είναι 25 άτομα και τους δίνουν φαγητό. Ως εδώ δεν είναι καθόλου αστείο. Και έρχεται λοιπόν και τους δίνουν μία πατάτα. Τη βάζουν στο κέντρο και φεύγουν. Γιατί εδώ δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν ξέρετε ακριβώς τι γίνεται μετά. Βλέπετε ότι παράγουν όλες τις προδιαγραφές για να φτιάξουν κάτι που άμα το βλέπετε σε μια κωμωδία θα λέγατε μα είναι δυνατόν 25 άτομα να φάνε μια πατάτα ενώ έχουν τόσες μέρες να φάνε. Μετά όμως οι σκέψεις μας είναι ικανή να προβλέψει τι θα γίνει εξαιτίας αυτής της πατάτας. Προσέξτε τώρα πώς είναι βασισμένο το αστείο. Το αστείο είναι βασισμένο πάνω στην έννοια της πατάτας. Αν δεν υπάρχει πατάτα είναι όλοι πεινασμένοι. Μόλις υπάρχει πατάτα, υπάρχει πλαίσιο σύγκρουσης. Και οι άλλοι μπορεί να γελάνε έξω από το κελί. Λοιπόν, αυτό γίνεται ακριβώς στον Καλιγούρα και αυτό το εξετάζει ο Καμιού και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι το εξετάζει κάποιος που έζησε το ναζιστικό καθεστώς στη χώρα του. Άρα όταν το γράφει, είναι αν θέλετε όπως είναι όταν γράφει ο Μιλάν Κουντέρα, όταν γράφει για την Τσεχία και γράφει διάφορα βιβλία, μπορείτε εσείς να τα βρείτε αποστασιοποιημένα και το βλέπετε έτσι, λέτε εντάξει, είναι ένας συγγραφέας που μιλάει για λογοτεχνία. Πολλά πράγματα είναι εντελώς βιογραφικά. Εκεί πέρα χαμογελάτε λιγότερο. Δηλαδή, όταν έχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Το βιβλίο του γέλιου και της λύθης, όταν το διαβάζετε, για όσους το διάβασαν, είναι μια ιστορία που αρχίζει με ένα ανέκδοτο. Κάποιος είπε ένα ανέκδοτο, έτσι για πλάκα, εναντίον του καθεστώτος και το κάρφωσε κάποιος. Και αρχίζει όλη η ζωή του να αλλάζει από αυτό το ανέκδοτο. Και όλο το βιβλίο είναι μόνο αυτό. Και λέτε, μα είναι δυνατόν να αλλάζει όλη η ζωή του επειδή είπε αυτό το ανέκδοτο. Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς σε μερικές οικογένειες έχουν ανάλογες εμπειρίες, αλλά δεν θα μπω σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να πω απλώς ότι με τον Καλιγούρα, ο Καμιού αναδεικνύει μέσω ενός κοινωνικού φαινομένου ακραίο, δηλαδή τι μπορεί να κάνει η εξουσία όταν είναι απόλυτη. Προσέξτε, η απόλυτη εξουσία σημαίνει μη ύπαρξης ουσίας. Δεν υπάρχει καμία ουσία. Δηλαδή είναι όλα εφικτά, άρα δεν έχουν πια καμία αξία. Σας βλέπω εδώ, αποφασίζω ότι στην επόμενη στιγμή σας σκοτώνω, αποφασίζω ότι στην επόμενη στιγμή αλλάζω γνώμη, αποφασίζω ότι θα σκοτώσω μόνο τους μισούς, αποφασίζω ότι θα σκοτώσω μόνο αυτούς που θέλω να δείξω με το δάχτυλό μου, αποφασίζω ότι μερικοί από εσάς θα δείξουν ποιον θέλουν να σκοτώσουν και συνεχίζω έτσι. Και λέτε τώρα τι θα πάρει στην απόφαση, ποιο είναι το αξιακό σύστημα. Εδώ είναι η απόλυτη εξουσία, δηλαδή ό,τι και να αποφασίζω θα γίνει αυτό. Η απόλυτη εξουσία λοιπόν εξαφανίζει την ουσία. Εδώ η ιδέα του Καλιγούρα είναι το ίδιο. Η ιδέα του Καμιού είναι ότι αν δεν αντιληφθούμε ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι παράλογο, τότε νομίζουμε ότι υπάρχουν αρχές που μπορούν να μας σώσουν. Είναι ακριβώς αυτό που θα πει στους αδελφούς Καραμάζο όταν θα έχετε το Μίτια. Δηλαδή θα έχετε τον Ιβάν που θα πει σε κάποια φάση, και ξαναρχόμαστε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, εφόσον δεν υπάρχει Θεός, όλα είναι επιτρεπτά. ότι το έργο του Ντοστογεύσκη, στην ουσία, που ξαναέρχεται στον Θεό, περνάει από μία φάση που μας εξηγεί ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε ο Θεός, δεν θα ήταν όλα επιτρεπτά. Και ξαναερχόμαστε μετά στο καταλυτικό πλαίσιο. Εδώ είναι κάπως το ίδιο. Το ίδιο γίνεται και με την παρεξήγηση. Αν θέλετε, ο Καλιγκούλα και οι δίκαιοι είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο μεταφέρεται στην σκέψη του Καμιού, το ερμηνεύει και μας δίνει μια νέα εξήγηση από γεγονότα που γνωρίζουμε. Η παρεξήγηση είναι λίγο διαφορετική. Η παρεξήγηση είναι ένα έργο το οποίο θα ονόμαζα ad hoc, το φτιάχνω εξ αρχής για να εξηγήσω την σκέψη μου. Η παρεξήγηση, αν θυμάστε καλά, βασίζεται στην εξής ιδέα. Έχετε μία οικογένεια που σκοτώνει στο ξενοδοχείο της όλους τους πελάτες που έρχονται. Δεν σας το λέω με ακρίβεια για να το διαβάσετε και μερικοί και να μην σας το αλλάξω. Εδώ αυτό είναι λογικό εντός εισαγωγικών. Προσέξτε, δεν είπα ότι είναι φυσιολογικό, είναι λογικό. Από την άλλη, έχετε μία οικογένεια που έχει καιρό να δει την οικογένειά του και θέλει να δει την οικογένειά του. Και αυτό είναι λογικό. Μπορεί και να μην είναι φυσιολογικό για όλους, απλώς είναι μια λογική. Αυτό που θα δείξει ο Καμιού είναι ότι άμα βάλετε αυτές τις δύο λογικές μαζί, η οικογένεια της οικογένειας μπορεί να είναι ο πελάτης. Βέβαια, η οικογένεια λέει μεταξύ της να το πούμε ότι είμαστε εμείς ή να μην το πεις. Ο άντρας με τη γυναίκα. Άρα πηγαίνει αυτός χωρίς να το πει ότι είναι αυτός. Και πηγαίνει και η γυναίκα μετά, εφόσον οι άλλοι έκαναν την πρώτη λογική. Βλέπετε, αυτό είναι ένα κατασκευαστικό έργο που μας εξηγεί ότι λογικές μπορεί να υπάρχουν. Το θέμα είναι αν είναι συμβατές. Άρα, σε ένα αξιακό σύστημα είναι όλα συμβατά. Όταν μπαίνουμε σε ένα σύστημα αρχών, μπορεί εδώ αυτοί που είναι αριστερά να πούνε ότι εμείς, για μας οι αρχές μας είναι αυτές, αυτοί που είναι δεξιά να πούνε οι αρχές μας είναι αυτές. Όσο εδώ είναι όλα καλά. Το θέμα είναι αν ένας από εσάς μετακινηθεί ή ανάποδα, με ποιο σύστημα αρχών θα λειτουργήσει. Και εδώ μπαίνει το παράλογο. Άρα εδώ μπαίνει και η έννοια της θυσίας, της αντίστασης, του χρέους, της μνήμης και όχι της αντίδρασης. Αλλά τι άλλο και της προδοσίας. Διότι μερικές φορές το να είστε αντιστασιακός πάνω σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στις αξίες σημαίνει ότι για τις αρχές είσαι προδότης. Την ώρα που ο Ντεγκόλ θα πει επίσημα δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τις διαταγές του Μαρεσάλ Πετάν, είναι προδότης. Θεωρητικά περνάει από στρατοδικείο, διότι δεν αποδέχεται τις διαταγές ενός συστήματος αρχών. Εμείς μετά εκ των υστέρων είπαμε ότι ευτυχώς που το έκανε. Όταν διδάσκουμε και σε στρατιωτικές σχολές και σε αστυνομικές σχολές, ένα πρόβλημα που έχω με τους σπουδαστές μου και προσπαθώ να τους το περάσω είναι ότι δεν τους αξιολογώ την ώρα του μαθήματος. Διότι αυτό είναι εντελώς τυπικό. Εγώ τους λέω πάντα θα σας αξιολογήσω την ώρα του προβλήματος. Διότι όταν θα υπάρχει ένα πρόβλημα όπου άνθρωποι όπως είμαστε εμείς και δεν είμαστε αυτού του τομέα εμπιστευόμαστε αυτή την αρχή και αυτή την αρχή και αυτές οι αρχές παίρνουν διαταγές για να γίνει κάτι και αυτές οι διαταγές είναι εναντίον των αξιών του λαού μας, αυτοί έχουν το χρέος να μην κάνουν αυτό που πρέπει αλλά να κάνουν αυτό το οποίο είναι το πρέπον. Άρα βλέπετε ότι ξαναρχόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, τι είναι οι αρχές, τι είναι οι αξίες, τι είναι το πρέπει και τι είναι το πρέπον. Και το έργο του Καμιού κινείται πάντοτε σε αυτό. Ο Καμιού έκανε πάντοτε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μια σταδιοδρομία βασισμένη πάνω στις αξίες και πάνω στο πρέπον. Όταν αναλύουμε τη ζωή του και το έργο του πάνω στις αρχές και στο τι πρέπει, έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί δεν είναι ποτέ από την καλή μεριά. Το έλεγε σε κάποια φάση ο Ιονέσκο, που πήγε πιο πέρα στο παράλογο, και έλεγε: «Εγώ είμαι πάνω της μειοψηφίας, όταν είμαι της πλειοψηφίας ανησυχώ». Διότι άμα το σκεφτείτε καλά, όταν είμαστε όλοι σύμφωνοι, πολύ συχνά είμαστε και ικανοί να παράγουμε ένα καθεστώς το οποίο μεταγενέστερα ονομάζεται δικτατορία. Το ίδιο γίνεται και προσέξτε η χρήση των παιδιών. Θα ασχοληθεί και με αυτό. Αν δείτε όλα αυτά τα καθεστώτα, συστηματικά είχαν ιδιαίτερη παιδεία και τα παιδιά τους. Δηλαδή είχατε τα Jungensers, είχατε Jungenbach, είχατε στο κομμουνιστικό καθεστώς, είχατε τους νέους κομμουνιστές Στάλιν, οι οποίοι ήταν ικανοί να κάνουν οτιδήποτε έλεγε το κόμμα, ακόμα και να κατηγορήσουν τον πατέρα τους. Στο μαοϊκό σύστημα γίνεται ακριβώς το ίδιο. Αυτό ο Καμιού αντιστέκεται. Δεν είναι υπέρ του Σταλινικού, δεν είναι υπέρ του Μάο, δεν είναι υπέρ του Χίτλερ. Όλα αυτά τα καθεστώτα θεωρεί ότι ισοπεδώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη και την ισοπεδώνουν τόσο πολύ που δεν έχει πια αξίες. Άρα όταν αυτό υπάρχει, αυτό το ισοπαίδωμα, είμαστε βέβαια όλοι ίσχυοι. Γι' αυτό ο Καμιού ανοίγει στους ανθρώπους που θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία στην ελευθερία παρά στην ισότητα, διότι έζησε αυτά τα κατοχικά καθεστώτα και είδε ότι όλα βασίζονται πάντοτε στην ιδέα της ισότητας. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν κάποιος σας λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι, διότι σιγά σιγά είμαστε όλοι ταυτόσιμοι. Εφόσον είμαστε ταυτόσιμοι, μπορούμε να μας αντικαταστήσουν, διότι δεν έχουμε καμία μοναδικότητα. Αν το σκεφτείτε καλά, θα σας έλεγα με χιούμορ πάντα για το ΙΚΑ, τον ΑΣΕΠ, τις τράπεζες, δεν είστε αυτό που είστε εδώ, είστε νούμερο. Αν το σκεφτείτε καλά, μπαίνετε μέσα, πατάτε σε ένα κουμπί, βγαίνει ένα νούμερο, κοιτάζετε ένα νούμερο, όταν αυτό το νούμερο είναι το ίδιο με το δικό σας σηκώνεστε, η διαταγή της αριθμητικής. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να αντιστέκεται σε αυτήν τη διαταγή. Εκτός από αυτούς που ξέχασαν ότι είναι το νούμερό τους. Βλέπετε ότι και το Αλσάιμερ έχει και καλά. Θα συμμετατρέπεστε αναντιστασιακούς. Σηκώνεστε λοιπόν το νούμερο και όταν πηγαίνετε, δεν λέτε καλημέρα. Δίνετε το νούμερο. Πηγαίνετε για πλάκα με άλλο νούμερο. Εδώ θα δείτε ότι θα αναπτύξετε διάλογο. Μπορεί και έντονο. Εγώ το κάνω γιατί για μένα είναι σαν μια άσκηση για το θέατρο. Εντούτο έλεγα ότι πάντα για πλάκα βγαίνω, εφόσον κάνω μόνο άχρηστα πράγματα. Λοιπόν, θα σας πει ότι δεν θα σας πει ποιο είναι το όνομά σας, ποιος είστε. Είσαστε ένα νούμερο. Λοιπόν, είσαστε στην τράπεζα. Ξαναδίνετε ένα άλλο νούμερο. Θέλετε να πληρώσετε το νίκη σας. Δεν σας λέει σε ποιον το δίνετε. Σας λέει, πείτε μου σε ποιον αριθμό το βάζω. Κατά τα άλλα, η κοινωνία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν καθόλου μαθηματικά στη ζωή. Ασχολούνται μόνο οι μαθηματικοί με αυτά. Άρα τα βάζετε σε έναν αριθμό, βέβαια μετά σας δίνουν μια απόδειξη η οποία και αυτή έχει έναν αριθμό ότι όντως έγινε αυτή η κίνηση και μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτόν τον ανώνυμο που είναι μπροστά σας ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καν για εσάς, ο οποίος όταν φεύγετε σας λέει επόμενο. Ναι, μιλάω για εξελιγμένα γραφεία. Τα άλλα είναι του τύπου, πατάει το κουμπί και ανάβει το άλλο. Εντάξει, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι αυτό που αποδεχόμαστε, γιατί πόσοι από εσάς ξέρουν το αφημίστου. Είναι αστημανική ταυτότητα. Έχετε αναρωτηθεί, ας πούμε, γιατί στην Αγγλία δεν έχουν ταυτότητα. Μπορείτε να το επιδοήσετε αυτό. Ότι οι Άγγλοι δεν έχουν ταυτότητα. Είναι απίστευτο. Εμείς είμαστε Έλληνες, αλλά εμείς μπορούμε να αποδείξουμε τα πάντα. Αλλά άμα δεν έχουμε ταυτότητα, δεν μπορούμε. Ο άντρας που είναι Άγγλος και δεν είναι τίποτα, γιατί είναι μόνο Άγγλος και δεν είναι Έλληνας, αυτός άμα πει εγώ είμαι εγώ, φτάνει. Βλέπετε, έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει ότι είναι λογικό να αποδεικνύουμε ότι είμαστε εμείς μέσω μιας αστυνομικής ταυτότητας, που μας ξαφνιάζει όταν ένα ολόκληρο κράτος θεωρεί ότι άμα πεις ότι είσαι εσύ, εσύ είσαι. Το ωραίο είναι ότι εμείς εμπιστευόμαστε την αστυνομική ταυτότητα, την οποία βέβαια παράγουμε μερικές φορές παράνομα, επειδή την εμπιστευόμαστε. Γιατί αν δεν την εμπιστευόμασταν, δεν θα κάνουμε αυτή την παρανομία να φτιάξουμε άλλη για να μπούμε σε αυτό το χώρο. Καταλάβετε. Άρα, αυτό όλο το πλαίσιο που θέλω να σας πω, ελπίζομαι λίγο χιούμορ, αλλά στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου χιούμορ, είναι αυτό που κατηγορεί και ο Καμίου. Και λέει, ας πούμε, ότι πώς είναι δυνατόν να μην πιστέψω ότι αυτός ο Κύριος είναι αυτός ο Κύριος, όταν μου λέει ότι εγώ είμαι αυτός ο Κύριος και έχω ανάγκη από την ταυτότητά του. Αυτό το πράγμα θα σας το πει πιο αλληγορικά. Είναι σε ένα ωραίο έργο, αλλά πρέπει να ξέρετε λίγο και την κουλτούρα, την αραβική και την γαλλική εκείνη την εποχή. Είναι ένας δάσκαλος, σε αυτό το έργο, δεν σας λέω ποιο είναι, ο οποίος σε κάποια φάση βλέπει έναν Άραβα πληγωμένο. Άρα τον φέρνει στο σπίτι του, του δίνει να φάει. Έχετε μια ολόκληρη διαδικασία και τελικά φεύγει αυτός και μετά έρχονται οι άλλοι Άραβες και τον σκοτώνουν αυτόν, διότι τον άφησε να φύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα του Καμίου. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει ο δάσκαλος? Να κατηγορήσει τον άνθρωπο αυτόν, επειδή αυτός ήταν μαυροπόδαρος και ο άλλος ήταν Άραβας? Να μην τον κατηγορήσει? Να τον κρατήσει? Να τον αφήσει να φύγει? Να πει την αλήθεια όταν έρχονται οι επόμενοι? Δηλαδή είναι αυτή η δυσκολία. Αυτή η δυσκολία, όπως νιώθετε ελπίζω τώρα, πολλοί από τους αρχαίους μας την κοίταξαν αυτή την δυσκολία, και δεν είναι τυχαίο που εμείς στα ελληνικά έχουμε, για το χαρή Μαρία, έχουμε και τη λέξη φιλοξενία και ξενοφοβία. Αλλά αυτή που έχουμε καταφέρει να δώσουμε στο εξωτερικό είναι μόνο μία. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε. Γιατί αν θυμάστε καλά, οι πρόγονοί μας, το χαρακτηριστικό τους ήταν να δώσεις νερό και αλάτι σε οποιονδήποτε. Και αυτός ο οποιοσδήποτε, ακόμα και να ήταν ο εχθρός σου, ήταν τιμούμενο πρόσωπο και έπρεπε να φύγει από το σπίτι για να ξαναθεωρηθεί ως εχθρός. Και έχουμε και περιπτώσεις, όχι μόνο ζωντανές, αλλά και στη λογοτεχνία μας, όπου ένας προστατεύει τον εχθρό του, ενώ τον εντοπίζει κάποιος άλλος που θέλει να τον σκοτώσει, και τον βοηθάει για να φύγει, ενώ είναι αυτός που του έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό της ζωής. Διότι, στο αξιακό ελληνικό σύστημα, η φιλοξενία είναι πάνω απ' όλα. Και η ιδέα ποια είναι, για να τελειώσουμε με τον ξένο, όπως αρχίσαμε, αλλά με άλλον τρόπο, είναι ότι ο ξένος, όταν συνδυάζεται με την φιλία και δημιουργεί την έννοια της φιλοξενίας, δημιουργεί κάτι που δεν υπάρχει πριν. Και είναι μία φάση αλτρουισμού. Αυτός ο αλτρουισμός γίνεται μόνο όταν υπάρχει ο άλλος. Αλλά αν το σκεφτείτε καλά, υπάρχουμε εμείς μόνο όταν υπάρχουν οι άλλοι. Άρα, όταν το αξιακό σύστημα λέει, πρόσεξε, όταν έρχεται ο άλλος, πρέπει να τον φιλήσεις, να τον αγαπήσεις και στην ουσία να τον φιλοξενήσεις, είναι επειδή η ύπαρξή του αποδεικνύει ότι υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Έχετε ερωτήσεις, έχετε ερωτήσεις.
Ναι, ναι, κάνω ερωτήσεις.
Πριν περάσουμε σε ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ο κύριο Λιγερό, θα ήθελα να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο του γαλλικού κράτους, του κύριο Λιουκ Βέιρι. Δεν ξέρω αν θέλει να μας να πιστεί ένα χαιρετισμό. Est-ce que vous voulez saluer, dire quelque chose?
Ben écoutez, bonsoir, je suis Monsieur Véry, je suis attaché de coopération à Thessalonique, à l'Institut. Je suis très heureux d'être venu, quoique un petit peu en retard, pour cette conférence sur donc Albert Camus, et je voudrais saluer donc le professeur Ligéros pour cette conférence qui me semblait particulièrement intéressante et particulièrement nourrie au travers de ce que j'ai pu en comprendre. Je voudrais par ailleurs aussi donc remercier l'association et de CERES pour avoir organisé cette conférence, et j'avoue que je suis quelque part un petit peu ému de voir le nombre de personnes qui s'intéressent encore, je dirais, à Albert Camus, à son français et à son combat. Voilà, je voulais simplement vous saluer. Au revoir.
Ο κύριος Βιέρι, έτσι να πω επιγραμματικά, θέλει να σας χαιρετήσει, να πει ευχαριστώ στον Σύλλογο και στον ομιλητή για αυτή την εκδήλωση. Εντυπωσιάζεται από τον αριθμό που είναι εδώ και νιώθηκε συγκινημένος που τόσο πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για την γαλλική λογοτεχνία. Έτσι εντελώς επιγραμματικά. Θα σας παρακαλούσα.
Σημάνω ότι δεν μόνο τα αμερικά πίσω, όταν ακούγεται τα άλλα που είπε, μας είπε συγγνώμη που καθυστέρησε, το σημαίνει ότι είναι ακόμα Γάλλος. Και κανονικά για μας είναι πολύ καλό που καθυστέρησε, γιατί θέλει να πει ότι μοιάζει και με εμάς.
Θα σας παρακαλούσα μόνο στις ερωτήσεις μία ερώτηση, γιατί είμαστε πολλοί και να μην τραβήξουμε πολύ σε μάγκους. Παρακαλώ, κύριος.
Ναι. Το άτομο το δέχομαι. Όταν τα ήταν το τέλος της ερώτησης. Λίγο και εγώ γαλλικά στοιχεία και αυτό περιμένω να είναι εντελώς το τέλος. Τέλος, όταν έχω το ελληνικό στοιχείο, απαντάω ακόμα και όταν δεν έχει τελειώσει πάλι. Στην πραγματικότητα, όταν λέτε αγαπώ τα πάντα, το έχετε ισοπεδώσει. Εντάξει. Και θέλει να πει ότι δεν κάνετε πια κανέναν διαχωρισμό. Άρα πώς ορίζετε την αγάπη? Γιατί η αγάπη είναι ότι εκδηλώνεται σε έναν χώρο ή σε έναν χρόνο για να περιοριστείς αυτό το χώρο και να πει εγώ αγαπάω αυτό το πράγμα, αυτή την οντότητα, γιατί δεν γνωρίζω την άλλη, δεν ξέρω τι είναι. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, αγαπώ τα πάντα, τα γνωστά και τα πάντα τα άγνωστα. Εφόσον αγαπώ τα απάντα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, είναι ότι αγαπώ τα πάντα, είναι το ίδιο με το μισό τα πάντα. Και θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν να είναι το ίδιο, ενώ αγαπώ και μισώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι πολύ απλό, είστε στο μηδέν. Το μηδέν είναι πρόβλημά σας αν το θεωρείτε θετικό ή αρνητικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι μηδέν και έχει τις ίδιες ιδιότητες. Άρα όταν τα μηδενίζετε όλα, όταν είσαστε ακριβώς του μηδενισμού, διότι όταν λέτε ανάλογα, τώρα πολύ συχνά στα μαθηματικά όταν θέλουμε να θεωρήσουμε αν μια φράση είναι σωστή, σωστή, κοιτάζουμε ακριβώς το αντίθετό της και να δούμε ότι αν δεν είναι λογική το αντίθετό του μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα λέτε μισώ τα πάντα και πρέπει να διαλύσω τα πάντα, είναι ακριβώς το ίδιο, προσέξτε τι θα πω, όταν λέω ότι πρέπει να κρατήσω τα πάντα. Γιατί όταν κρατάτε τα πάντα, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία επιλογή και νομίζω ότι ακριβώς το αντίθετο ποιο είναι, είναι ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη βασίζεται στην έννοια της επιλογής. Το πρόβλημα για την ανθρώπινη νοημοσύνη είναι ότι η επιλογή αποτελεί κόστος. Είμαι στο σταυροδρόμι, θα πάω από εδώ ή από εδώ. Αν πάω από εδώ, θέλει να πει ότι αποφάσισα ότι δεν θα πάω από εκεί. Εγώ πάντοτε αξιολογώ, όχι μόνο εγώ, γενικά στη φιλοσοφία, τους ανθρώπους στα σταυροδρόμια. Γιατί όταν είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει πρόβλημα επιλογής. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα επιλογής, δεν υπάρχει πρόβλημα κόστους. Και γι' αυτό το πρόβλημα υπάρχει πολύ συχνά στον πολιτικό χώρο, και γι' αυτό μιλούσα και για τον Καμιού, είναι ότι πολύ συχνά τώρα κοινωνικός πολιτικός προσπαθεί να μην έχει κόστος. Και δεν καταλαβαίνει ότι όταν δεν έχεις κόστος σημαίνει ότι δεν κάνεις επιλογές και ότι τελικά είσαι πάντοτε σε έναν μονόδρομο και κατά συνέπεια απλώς περιμένουμε τον επόμενο όπου όταν θα υπάρχει μία διασταύρωση θα οδηγήσει τον λαό εκεί που πρέπει ή δεν πρέπει, αλλά μετά θα έχουμε ανθρώπους που θα τον ακολουθήσουν ή θα αντισταθούν ανάλογα με αυτήν την απόφαση. Όταν μου λέτε ότι αγαπάτε τα πάντα, θέλει να πει ότι όταν ήσασταν στη Γαλλία και είχατε το ναζιστικό καθεστώς, αγαπούσατε και το θύμα και τον θήτη. Αυτό που σας λέει ο Λίβι Σελ, που είναι βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, σας λέει ότι όταν είστε ουδέτερος με το θύμα και με τον θήτη, θέλει να πει ότι είσαστε με τον θήτη. Γιατί όταν έχετε κάποιον που βασανίζει τον άλλον και δεν κάνετε τίποτα για να είστε ουδέτερος, θέλει να πει ότι έμεσα συμμετάσχετε. Και ευτυχώς η ίδια η νομοθεσία σας κατηγορεί για έγκλημα, όχι άμεσα, αλλά έμεσα. Θέλει να πει ότι η ίδια η δικαιοσύνη, η ανθρώπινη όπως έχει εξελιχθεί ακόμα στις κοινωνίες μας, θεωρεί ότι όταν υπάρχει μία επιλογή τέτοιου τύπου, η μη επιλογή είναι ήδη επιλογή και είναι πάντοτε εναντίον του θύματος. Αν μετά από αυτό αγαπάτε τα πάντα, δεν ανησυχώ γιατί ανήκω και εγώ στα πάντα.